Recording is on.
No niin, ei muuttakoon. Sinnepä ääni mennessä lähteä kiertämään. Ei muuta kuin hyvää maanantai-iltaa. Ja tosiaan 15. päivää kesäkuuta edetään. Ja tuossa ajatteleminen ei ole rikos teeman kanssa tänään. Ajattelin tuossa ottaa asioita esille. Tuossa Positiiveen uutisartikkelissa eilen oli tästä NATO-integraatiokuviosta, kun nyt tosissaan aletaan varustautuun semmoista hypoteettista uhkakuvaa vastaan, että Venäjä olisi hyökkäämässä Suomen Lappiin esimerkkinä tämmöisten taktisten ydinaseiden sallimisella tähän maahan. Ja näissä aseissa on kyse tämmöistä gravitaatiopommeista, jokin nykypäivän sodan käynnissä meinaa niin yhtään mitään, että jos me oikeasti jotain pelotetta halutaan Venäjän kokoista maata vastaan, joka on maailman suurin ydinasevaltio, niin tämä Suomen sijainti tässä Venäjän naapurimaana asettaa ne tietyt reunaehdot siihen, että tämmöisetkään tavoitteet, vaikka nyt ydinaseiden tuote Suomeen sallittaisiin, niin ei niin kuin Venäjälle ole sillä tavalla muuta kuin uhkakuvaa. Eli tämä Suomi selkeästi nyt hakee tämmöistä niin kuin haastajan asemaa tässä kaikessa. Ja mikä järki siinä sitten onkaan, niin siihen liittyen sitten tavallaan, että miten tässä niin kuin kesän jälkeen syksyyn, kun lähdetään, mitä kaikkea meidän pitäisi pystyä tekemään ensi syksystä alkaen, jotta tämmöisiltä uhkakuvilta vältyttäisiin, mitä nyt liittyy vaikka digi-ID:hen, koska kustannuksiahan näistä tulee näistä varustautumisasioista, ihan niin kuin koronakustannukset, oliko se 175 miljardia EU-tasolla, jokaisten jäsenvaltioiden kansalaisten veroina. Meiltä tullaan perimään takaisin, eli ne rahat on jo käytetty siihen koronahumppaan, mutta se, että ne nyt kytketään tähän reaalitalouteen, niin verojen kauttahan se tapahtuu. Ja sitten asevarustelu, mitä nyt tähän liittyy tähän ajan hetkeen, niin sama lopputulemahan siinäkin on, että meillä täällä sitten taas Suomen oloissakin verotus kiristyy ja nämä meidän valtion päättäjät, hallintokoneisto pyrkii selviämään heidän sitoumuksistaan suhteessa siihen EU:hun. Ja miten tässä sitten niin kuin tämmöisen yhä tiukentuvan valvonnan kanssa liittyen digi-ID:hen tullaan näinkin pienessä maassa elämään EU-direktiivien ehdoilla. Ja mitä sitten Venäjä tekee siinä tilanteessa, kun se kokee, että Suomesta oikeasti on niin uhkaa heille. Ja sitten taas, että ne, jotka Suomeen ydinaseet on valmiita tuomaan, nämä suurvallat, Ranska, Yhdysvallat, näihin F-35-hävittäjiin näitä tämmöisiä gravitaatiopommeja, niin onko heille sitten oikeasti intresseissä niin käynnistää jopa kolmas maailmansota, siitä varmaan sitten lähtisi, jos he tätä Suomea siten käyttäisi niin kuin parhaaksi näkee, mutta meidän suomalaisten kohdallahan tilanne on se, että me ollaan ulkoistettu itsemme jo tästä tilanteesta. Eli kyse on suurvaltojen päätöksistä ja me ollaan tavallaan vain sivusta seuraajia siihen, että mitä meidän maassa tapahtuu. Mutta se juuri, että mitä tulee tapahtumaankaan, niin kaikestahan on selvittävä. Ja se todellisuus on paitsi tuon rahan suhteen, niin tietenkin sitten myös ymmärrettävä, että mitä kaikkea se edellyttää. Edellyttää meiltä noin valmistautumismielessä. Näistä sotakuvioistahan ei tiedä, että miksi ne muuttuu, eikä se ole meidän hallintokoneiston päätettävissä millään tavoin. Nämä lakiasiat, mitä he mulkkaa meille siviilitiedusteluun liittyen, vaikka poliisilakeja, niin nehän nyt tähtää ainoastaan siihen, että jos vaikka ydinaseiden maahantuontia lähtee miettimään, ne tähtää ainoastaan siihen, että ne meidän puolustusvoimien henkilöt, jotka osallistuu tällaisiin ydinaseiden ydinaseiden liikutteluun Suomen maaperällä niin eivät syyllisty sitten mihinkään, koska tämänhetkisen lainsäädännön puitteissa, kun Suomessa on Pariisin rauhansopimuksen puitteissa kielletty tämmöinen ydinaseiden liikuttelu Suomen maaperällä, niin joudutaan tekemään tämmöisiä lakimuutoksia, jotta se sitten olisi niin kuin lakien mukaista sitten sekin toimintaa. Mutta tässähän juhannusviikkoa eletään, ja onko kellään minkäänlaisia ajatuksia tähän ajan hetkeen? Kommenttia heittää ajatuksia, että mihin suuntaan tässä nyt kesän mittaan pitäisi niin kuin tähdätä, tai mihin pitäisi valmistautua. Onko ajatuksia siitä, että tämä eskaloituu tämä tilanne suhteessa Venäjän kanssa?
Kyllä. 12 maata reenaa, niin ei siinä ole epäselvyyttä.
Niin, kyllä se tietenkin siltä vaikuttaa, mutta se, että konkreettisesti kun lähtee miettimään, niin mikä järki sodissa on? Että onko se oikeasti relevantti vaihtoehto? Että onko se vaan semmoista ajan pelaamista, ihan niin kuin koronan kanssa, että nehän niin kuin tienaa tässä nämä hallintokoneista julkinen talous kuukausittain saavat tilinsä, kun ne pähkäilee näitä asioita ja näin. Meillä niitä uutisoivat, että onko tämä oikeasti menossa ihan sellaisia asioihin kuin sota. Eihän se tietenkään tarvitse, kun esimerkkinä tämmöinen kuin merirosvous, että johonkin venäläiseen tankkeriin tehdään jokin isku esimerkkinä tuolla Itämerellä, niin sehän Venäjän vinkkelistä on sitten taas kansainvälisen oikeuden rikkomus, ja siitähän voi syttyä jopa sota sitten, mutta niin. Toisaalta sitten taas nehän pystyy nämä suurvallat niin kuin hyödyntämään tätä Suomen avoimuutta. Eli täällähän maksetaan kaikki kustannukset siitä, että kun tänne tulee näitä 12 maan heppuja harjoitteleen, ties mitä ne harjoitteleekaan, sotakana harjoittelee sitten, niin ruokahuolto ja mitä kaikkea siihen liittyykään, niin ne kaikki maksetaan sitten meidän veronmaksajien, suomalaisten veronmaksajien piikkiin. Ja nehän on niin kuin lomalla täällä, että onko tämä oikeastaan menossa niin vakavaksi vielä?
No niin, mä päättelin kuulussa, kun luin se artikkeli, että jos tuommoinen määrä ja koko Suomen kalusto on yhdessä paikassa, niin ei se voi muutakaan tarkoittaa.
Niin. Tässä Suomessahan sinänsä, niin kuin tämä on pieni maa, tuskin mitään sellaista, mikä Venäjää kiinnostaa, muuta kuin se uhkakuva. Että toisaalta jos ajatellaan, että täällä tämmöinen tautinen kansa niin harjoittelee kovasti vaikka sotimista heitä vastaan, niin eihän se sillä tavalla heitä häiritte. Mutta tietenkin jos pommien kanssa aletaan värkkäämään, niin sitten se on uhkakuva, mistä heidän täytyy suojautua. Meinaatko tosiaan, Aku, että se niin pitkälle menisi, että täältä lähdetään hyökkimään siihen suuntaan?
No, mitä on kuunnellut Sande esim., kun se asuu Rovaniemellä, niin siellähän britit ja jenkit harjoitteli ilman suomalaisia ja ei kerrota, että mitä tehdään. Ja nyt oli, kun nuo 12 maankin sotaharjoituksesta alkaa, niin ei sielläkään kerrota, että mitä siellä tehdään. Että luottaako joku ulkomaalaisiin tässä maassa, kun maa on miehitetty ja laittomassa tilassa?
Niin, mutta sillä tavalla, jos miettii realiteettien kannalta vaikka F-35-hävittäjiä, niin yksi pommi menee yhteen hävittäjään. Ja Venäjällä on GLONASS-satelliittijärjestelmä, niin eihän ne yksittäiset hävittäjät F-35 täältä pääsee kentiltä nousemaan, jos ne tosissaan lähtee hyökkäämään Venäjälle. Ja sitten taas kun miettii, Yhdysvallathan on liennyttämässä, ne on tekemässä jopa tunnelia tuonne Alaskaan ja Venäjän välille raaka-aineita saadakseen Venäjältä Yhdysvaltoihin, niin Yhdysvallathan pystyy estämään F-35 kentältä nousunkin, että annetaanko sitä mennä niin pitkälle, että vaikka täällä olisi miten halukkaita sotaan meistä suomalaisista vaikka kaikki, niin annetaanko meidän aloittaa sitä sotaa? Se on kuitenkin niin massiivinen juttu, että sitähän ei niinkään oikeastaan hyötyjiä ole. Niin. Se ei hyödytä edes Amerikkaa se juttu, että...
No asekompleksihan se hyödyttäisi täällä ruvettaa mäiskimään.
Niin no joo, kyllä. Mutta toisaalta sotaharjoituksetkin, niin kyllähän täällä aseita kulutetaan, tai pommeja kuluu jo nyt, kun ne harjoittelee räiskivät tuolla pöhelikoissa, niin tota, sehän voisi niinku riittää siihen aseteollisuuden tulohankkimiseen. Mutta se kuitenkin, että jos mennään tuommoiseen niinku todellisen sodankäyntiin, niin silloinhan Suomeen tulisi risteilyohjuksia, ja niissä olisi ydinkärjet. Ja tuota, jos semmoinen uhka Venäjän silmissä tähän maahan tulee, niin se tullaan eliminoimaan. Ja kun mennään näihin risteilyohjuksiin, niin niitähän ei ole annettu Ukrainakaan käyttöön. Että tuo noin semmoinen niin kuin realismi siihen, että Suomi oikeasti, vaikka miten haluttaisiin päästä sotaan Venäjän kanssa, niin kun meillä annettaisiin se mahdollisuus, niin onko meistä siihen? Musta tuntuu, että meistä ei siihen edes ole, että se todellinen uhka tulee olemaan niin tässä ihan kansan keskuudessa meillä, että inflaatio varmaan tulee hakkaamaan, hinnat nousee. Tuossa tänäänkin kattelin polttoaineiden hinnat suhteessa eilispäivään oli nousseet, 95 pumppuhinta, vaikka lehtiotsikko kertoo, että Trump on tekemässä Iranin kanssa sovintoa Hormuzsalmen suhteen perjantaina.
Höpö.
Niin. Se kuitenkin, että tuo niin, tavallaan semmoinen niin pelko tuosta sodasta, niin se on ehkä vähän turhaa. Että ei meistä suomalaiset ole tavallaan niin sotimaan Venäjää vastaan. Se on kuitenkin suurvalta ja me ollaan tämmöinen pieni siirtomaa, joka täällä nyt sitten kukkoilee ja tota, pyrkii olemaan jotain.
Niin ei sitä ole muusta aspektista kuin siitä, että jos ranskalaiset ja saksalaiset tuo ydinaseet tänne, kun Saksa on uhonnut jo Venäjälle.
Niin kyllä sitä uhoa riittää, mutta se, että mikä se niin kyllä realiteetti on siinä. Et vaikka Saksakin uhoaa, niin tuota, jos miettii sodankäynnin realiteettia, niin kuin Hitlerikin hyökkäsi vähän niin yllättäen aikoinaan entiseen Neuvostoliittoon. Et tuommoinen uhoaminen on tavallaan vain niin ajan kanssa pelaamista. Et eihän se, niin kuin, se ei ole semmoista niin todella hiilloksessa olevaa sodan ilmapiiriä, vaan se on semmoista, että meitä veronmaksajia hyödynnetään tässä kaikessa, että pidetään vähän niin kuin pelon alla, milloin on viruksia tai milloin on sodan uhkaa tai ties mitä kaikkea. Koska sillähän tämä hallintokoneisto elää tosi leveästi. He voi ottaa velkaa loputtomiin ja meillä vaan verot nousee, me niiden kanssa tahistellaan, että millään selvitään veroista. Lainsäädäntö tiukkenee. Poliisi tekee kotietsintoja siihen, että mitä täällä niin kuin keskustellaan tai mitä jossain kodissa on niin kuin suunniteltu. Et tässähän on kyse vain niin kuin Suomen näivettymisestä. Tietenkin tämä menee koko Eurooppaan. Ei tämä Suomi ole ainoa maa olla tässä Euroopassa, joka näivettyy. Mutta niin. Miten tästä niin kuin voisi lähteä päinvastaiseen suuntaan menemään? Et onko tuosta EU:sta mahdollista ensinnäkään päässä eroon? Mutta yhteisvelka kaikenlaisten hullutusten kanssa, niin sehän on asia, mikä oikeasti torppaa kaiken. No, direktiivit esimerkkinä, niin tota... Mutta tämä vaikka etään oli.
Se 2 miljoonaa nimeä siihen adressiin, että se ero järjestyy.
Niin. Mikä semmoinen adressi sitten olisi?
Siis ero EU:sta adressi ihan. Et siihen kerätään iso määrä nimiä ja sitten vaaditaan se EU-ero. Et se on rikosoikeudellinen prosessi se EU-ero. Et...
Niin, kyllä se näin on tosiaan. Mutta olisi tänään tekoälyn kanssa yrittänyt selvittää, että miten tästä EU-sta pääsisi eroon. Ja tuota, kysynyt tekoälyltä, että onko tämä Euroopan unioni rikkonut omia sääntöjään muun muassa. Kyllä tekoälykin antaa vastauksen, että kyllä se on rikkonut niitä sääntöjä suhteessa siihen hetkeen, kun siihen liityttiin. Mutta niitä on niin kuin annettu anteeksi, niitä rikkomuksia. Ja se on tästä poliittista peliä, eli meillä nämä ministeritason kaverit, jotka käy siellä kahvilla Brysselissä, niin ei he koe sitä niin kuin semmoisena, että tässä nyt mitään semmoiseen vielä syytä on, että lähdettäisiin miettimään EU-sta eroamista. He toki tienaa tosi hyvin tästä EU-sta, että varmaan siinä on se henkilökohtainen etu heillä. Sitten taas kun ajatellaan tätä järjestelmää, niin kuin tämä poliittinen järjestelmä, että jos me ollaan niin osallisena tämmöisessä organisaatiossa kuin EU, joka on rikkonut omia sääntöjään, eli tavallaan meitä kohtaan tehnyt petoksen, jos puhutaan vaikka yhteisvelkounionista, sehän on petos. Ei me olla tähän EU:hun liittyessämme tietty, että me rahoitetaan kaikkien EU-jäsenmaiden investointeja ilman, että me itse saadaan muuta kuin laskuja sieltä. Et sitä kautta se on meitä kohtaan, tavan kansalaisia kohtaan petos. Mutta se, että meidän hallintokoneisto, niin hehän hyötyy tästä. He saa verottaa palkkansa sieltä EU-viroista. Ja heille maksetaan kaikki matkat sinne, kun he jäävät kahvistelemassa ja kuuntelemassa uusia tarinoita, ties mihinkä liittyen. Että mikä se olisi sitten semmoinen tekniikka, millä tästä EU:sta niin oikeasti lähdettäisiin pois? Jos miettii, että se on tämmöinen petosunioni, niin eihän semmoiseen niin ole edes liitytty. Ja taas sitten eihän semmoisesta niin voi edes erota, mihin ei ole edes liitytty. Että jos me lähdettäisiin tekemään semmoista niin uudenlaista talousjärjestelmää ihan kansalaisten kesken tähän maahan, niin mitä siitä sitten seuraisi? Tulisiko meillä jotain Azov-poliiseja tähän maahan Ukrainasta, jotka rauhoittaisi meidän kehitystyötä? Koska Ukrainahan hyötyy tästä tilanteesta, että se 90 miljardia ei niin kuin riittänyt heille. Heillä on eläkeläisiä ja heidän kansantalous ei pyöri ilman tätä länsimaista rahaa. 20 miljardiahan ne on taas lisää niin kuin vailla rahaa. Ja ne kaikki tulee meille sitten niin kuin veronkorotuksena ajan saatossa, ihan joka nämä COVID-kustannukset ovat nyt aktivoitumassa.
Niin kuin sitä on koettanut painottaa kaikille kaverille ja sukulaisille, että ne lypsää meidän verorahat tuonne vitu Jutkulandiaan. Että me eletään köyhyydessä monta vuotta ja tässä niin kuin ei ihmistä olla heräämään. Että meidän kaikki rahat lypsetään sinne Ukraan.
Niin, näinhän se on kyllä. Ja sitten kun miettii, mikä se raha on, niin se on niin kuin likviditeetti tässä ja nyt. Eli jos verot nousee tyyliin 100%, niin meillähän ei ole sitä likviditeettiä. Jos verojen taustan, siis nousun tausta on se, että joku Zelenski tarvitsee enemmän rahaa Ukrainan eläkkeiden ja korruptiojärjestelmän ylläpitoon, niin jos me vaan sitä niin rahoitetaan meidän likviditeetillä, lopputulemahan on se, että meillä ei ole itsellästä likviditeettiä. Et kyllähän tähän jossain kohtaa niin täytyy semmoinen rajakin tulla vastaan. Mutta näiden poliittisten järjestelmien kautta se tuskin tulee, koska hehän ei itseänsä laita likoon millään tasolla. Jos miettii vaikka nyt tämä ydinaseiden maahantuontilainsäädännön muutosjuttua, niin sehän perustuu ihan siihen, että sitten kun niiden kanssa laitetaan värkkäämään näiden gravitaatiopommien kanssa, niin ne, jotka niiden kanssa tässä maassa värkkää, niin ne ei syyllisty mihinkään, kun on tämmöiset lait tehty sinne pohjalle, että saa värkätä. Mutta kokonaisuuden kannaltahan sillä ei ole mitään merkitystä, mutta kun hukattua elämää. Eli meillä kuluu niin kuin elämä tämmöisten höpöjuttujen seuraamiseen ja tavallaan ajan tappamiseen, jossa ihmeen pelkomuodissa. Että jos niin kuin mennään semmoiseen realiteettiin, että joku maa hyökkää Suomeen, niin ei siihen tämmöisiä harjoituksia tarvita tai tämmöistä lainsäädäntöä tarvita tai yleensäkään mitään sellaista, mikä on tässä ja nyt, vaan se on tilanne, joka on täysin uusi. Silloin siihen joudutaan vastaamaan ja puolustamaan Suomea. Että kaikki on semmoista niin kuin hölynpöly ajan pelaamista tämä kaikki, mikä tässä nyt. Tavallaan meitä puhututtaa tässäkin. Ja terveydenhuolto, älykaupungit, televiestintä, sähköinen hallinto, sosiaaliset alustat, sähköinen kaupankäynti, humanitaarinen apu, matkustaminen ja liikkuminen, ruoka ja kestävyys, rahoituspalvelut. Ne liittyy kaikki tähän WEF-organisaation kikkailemiin juttuihin, jotka digi-ID:n kautta on aktivoitumassa meitä paimentamaan. Ja niistä ensimmäinenkään ei ole semmoinen, mitä niin kuin tavallaan tarvittaisi. Koska tässä maassa on ollut tosi hyvä terveydenhuolto. Kaupungeissa on ollut ihan riittävästi älyä. Televiestintä on ollut maailman huippuluokkaa. Sähköinen hallinto on ollut ihan siis länsimaista keskitasoa varmasti. Sosiaalisia alustoja on voitu käyttää ihan niin kuin varmasti keskiarvoisesti, jos miettii maailman huippualustoja, niin hyvin. Sähköistä kaupankäyntiä. Suomi on ollut monessa asiassa edellä jopa niissä ratkaisuissa. Humanitaarista apua on ties minkälaisten sopimusten kautta, ties minne maailman ääriin harrastettu kymmeniä vuosia. Matkustaminen ja liikkuminen ei ole koskaan ollut Suomessa ongelma. Ruoka ja kestävyys ei ole koskaan ollut Suomessa ongelma. Eikä myöskään rahoituspalvelu, paitsi tämän EUn aikana. Tuossa itsellä viikonloppuna sattui semmoinen juttu, pesi lauantaina pyykkiä. Eli pankkikortti unohtunut takin taskuun, pesin takin ja 60 kun pesin, niin ei ole eilen eikä tänään toiminut pankkikortti. Ja sen kanssa miettinyt sitten, että miten saa uuden kortin hommattua ja 2 viikkoa pitäisi ottaa uutta korttia. Ja senkin ylimeno ajan kun lähtee miettimään, niin käteinen on ainoa vaihtoehto, millä pärjää. Ja se 2 viikkoa tulee niin kuin näistä pankeista. Eli semmoiset lähikonttorit on kadonneet Suomesta, pitää matkustaa jonnekin pidemmän matkan päähän, että saa pankkipalveluita siten, että tilaa uuden pankkikortin. Sitä pitää odottaa 2 viikkoa. Se on jotenkin kohtuutonta. Että kyllä tässä niin kuin oikeasti tämä EU ja nämä NATO-kuviot ja mitä tässä kaikkia onkaan, niin nämä on tämmöistä niin kuin turhanpäiväistä. Ja tämä WEF-kuvio, mikä äsken tuli lueteltua tuossa näin, eli meneekö nämä johonkin YK-agenda 2030 sitten vai mihin nämä menee YK-kin siis itsessään, niin sekin on täysin turhanpäiväinen organisaatio. Että jos miettii, että se olisi tämmöinen, joka niin kuin maailman rauhaa turvaa ja takaa, niin sehän on luvittanut muun muassa Yhdysvaltojen hyökkäyksen Irakiin aikoinaan. YK-mandaatillahan sinne hyökkäsivät. Ja tämä NATO-organisaatio itsessään, niin tämähän on ollut aika aktiivinen sotapuuhissa. Sillä tavoin, kun lähtee listaa katsomaan, että tästä niin itse asiassa NATOn operaatioita vuodesta 1949, niin Bosnia-Herzegovina 1992-1996. Sitten on tämä Jugoslavian liittotasavallan pommitukset, 78 päivää. 2000-luvulta Pohjois-Makedonia, Afganistan, Irak. 2010-luvulla Libya. Ja sitten on nyt tämä merirosvouksen vastainen Operation Ocean Shield. No se ei vissi enää jatku, se on loppunut 2016 vuoteen. Se on kohdistunut merirosvoryhmiin. Mutta nythän on tämä varjolaivaston kanssa pelaaminen ehkä NATO-operaatio, jos miettii Itämerenkin tapahtumia. Eli tässä nyt 2020-luvulla virallisesti NATO ei ole aloittanut täysmittaisia hyökkäysoperaatioita ketään valtiota vastaan, mutta tässä EU:ssahan tämä... mikä se olikaan tämä Kallas? Kallas niin on esiintynyt tämmöisen asian kanssa, kun EU valtuuttanut IRINI-operaation nousemaan varjolaivastoaluksiin 10. kesäkuuta. Eli EU:n korkea edustaja Kaja Kallas sanoi, että koordinoidut eurooppalaiset toimet Venäjän niin sanottua varjolaivastoa vastaan alkavat näyttää tuloksia. Ja tämä jatkuu tuon ensi kevääseen 2027 maaliskuuhun tämä IRINI-operaatio. Ja tämän Kallasin mukaan jokainen alus, joka on takavarikoitu, pidätetty tai häiriintynyt, vähentää tulovirtoja, joita voitaisiin käyttää Venäjän sotatoimien rahoittamiseen. Ja kun ajatellaan sitten taas niin Venäjän näkökulmaa siihen, että heillä on nämä tankkerit kuitenkin rekisteröityjä, ne täyttää ne kriteerit, mitä tankkerilta vaaditaan. Niin mikä tämmöinen EU on sitten kertomaan, että nämä kuuluu johonkin varjolaivastoon? Ja sitten tämän EUn varjolaivastokritiikin takana, jos on tämmöinen poliittinen rakenne, joka pyrkii eskaloimaan sitä Ukrainan sotaa, niin tällä ei ole kansainvälisen oikeuden mandaattia. Niin sillä tavalla tämä NATO astuu kuvioihin tässä asiassa kyllä, että ei tämä mikään rauhanoperaatio ole tämäkään asia. Että kyllä tässä tämä hegemoni on vähän semmoinen, että jos miettii mitä hyötyä Suomelle niin kuin EU:sta on, pääsy sisämarkkinoille, taloudellinen vakaus, vaikutusvalta, vapaa liikkuvuus on ollut niitä alun perin kriteereitä, millä EU:hun liittyminen on koettu niin kuin hyväksi asiaksi. Ja Natosta taas artikla 5 turvatakuu, pelotevaikutus, puolustuksen yhteensopivuus, pohjoisen alueen puolustus. Niin mikä se näistä se hyöty on suhteessa siihen kustannuksiin, jotka tekee Suomesta tämmöisen näivettyneen maan? Niin eihän tässä oikeastaan niin kuin mitään järkeä ole tavallaan pidemmän päälle tässä EU:n direktiiviä odotellessa Naton edesottamuksia rahoittaessa. Maahanmuuttoa ollaan kolminkertaistamassa EK:n toimesta. Siellä on kai 18 miljardia vuosikustannuksia tulossa ja suomalaiset seisoo kohta leipäjonossa, lukuun ottamatta niitä, jotka on tuolla julkishallinnossa työssä. Ja se työ on sitä paperipyörittelyä, joka liittyy näihin kahteen aikaisempaan, eli EU:hun ja NATOon, jotka on niin kuin hypoteettisia, mistä ei välttämättä ole mitään hyötyä. Ei kansantalouteen eikä yksittäiselle ihmiselle, paitsi henkilökohtaisen talouteen niille ihmisille, jotka on EU:n palkkalistoilla, koska heillä on sitä ostovoimaa käydä siellä kaupassa. Mutta se, mistä niihin kauppoihinkin se tavara tulee, niin alkutuottajat on kohta Suomessa ihmeissään. Ja sitten kun alkutuottaja katoaa, niin mitä me sitten sieltä kaupastakin haetaan? Se on kai ulkomailta tuotua ruokaa sitten ja onko se välttämättä niin terveellistä? Ja energia on semmoinen asia, että sen hintahan tulee nousemaan ja sillähän meitä tullaan rahastamaan, jos me ei oteta omiin käsiin sitä energiahuoltoa. Se ei ole mikään mahdottomuus ottaa, mutta niin se juuri, että eiköhän me aleta ja oteta sekin omiin hoteisiin. Sehän ei muuta edellytä kuin puhelinsoittoa energialaitokselle sitten, että niin. Hakea mittarataulu pois. Siihen ei sen kummempia sotavoimia tarvita siihen asiaan. Tuleeko kellään mieleen mitään jutun juurta, mistä voisi lähteä keskustelleen tähän iltaan?
No, miten varautua tuo energiapolitiikan suhteen, kun ne mennään 100 datakeskusta tänne ruveta rakentamaan?
Niin, joo, ja sitten siihenhän liittyy myös sitten pohjavesien laadun heikentymiset. Tuolla Yhdysvalloissa on aika paljon huomattu, että pohjavesien laatu on heikentynyt datakeskuksen jäähdytysvesien käsittelyn takia. Että se ei ole pelkästään se sähköenergia. Tuo on tärkeä juttu kyllä yksityiskohtana. Käytännössähän se tarkoittaa varmaan sitä, että se ei jää siihen pelkkiin tekoälykoneissaleihin, vaan niiden ulkomaisten yhtiöiden kannattaa keskittää kaikki, mikä sähköä kuluttaa tänne Suomeen, koska Suomen valtiohan katsoo pitkälti ilmasta se sähkö, mitä he saa käyttää näissä koneissaleissa. Mutta kai sillekin joku maksaja täytyy löytää, ja eiköhän se tästä Suomen veronmaksajista ole alun perin ajateltu, että se löytyy se maksaja. Että
me maksetaan meidän oma digitaalinen vankila, että sen takia, että tiedätte, että koittanut jakkaa ihmiset, että ne vittu tajuaisi, että mitä ne on tänne tuomassa. Media niin, vaan heikuttaa niitä datakeskuksia joka helvetin päivä.
Niin, se on just näin, että mediahan toimii itsekin niissä pitkälti, ja eihän heillä mitään haittaa siitä ole, jos se on maksamaan joudu siitä kokonaisuudesta. Mediahan on osa tätä kokonaisuutta sillä tavalla, että jos mennään ihan tuohon EU:hun menoon, niin se oli medioissa jo niin kuin määritelty ennakkoon, että EU:sta ei saa mitään negatiivista mennä kertomaan. Ja nythän se kaikki, mikä näyttäytyy meille tässä EU:ssakin negatiivisesti, niin sekinhän on tavallaan sitä, mikä valtamedialla on jäänyt kertomatta. Ja ne on hyötyneet tämän 30-vuotisen ajan siitä, että ovat onnistuneet pitämään salassa ne asiat, miksi EU:hun mentiin. Mutta kyllähän nyt tosiaan ihmiset, kun havahtuu tähän julkisen talouden katastrofaaliseen tilaan, niin se tämä työttömyys ei ole ainoa asia, mikä alkaa pistää ihmisten silmiin. Nämä datakeskukset ei tule työllistämään suuria määriä suomalaisia. Ja sitten kun tässä maassa vähän niin kuin riitaannuttu jopa Yhdysvaltojen kanssa, eli nämä Trumpin tullit, niin nehän oikeastaan näivettää Suomea myös nekin. Ja sitten jos ajattelee, että Yhdysvalloissa muuttuu se politiikka, niin eihän se nyt sinänsä muuta kuin sitä, että ne tullit poistuu. Se kaikki säilyy niin kuin ennallaan, tämä menopuoli. Eli näistä tekoälykuvioista, mitä Suomeen on tulossa, niin näistä ei välttämättä oikeastaan hyötyä juuri ole. Että niistä voisi olla se hyöty, että julkista sektoriahan ei välttämättä tarvittaisi, että näiden kaikenlaisten ministereiden ja lainsäätäjien sumuiden toimenkuvat, niin voisi melkein lakkauttaa. Että kyllähän tekoäly pystyisi hoitaa heidän toimenkuvan ihan täysin. Se voisi niin kuin automatisoida. Sillä tavalla säästöjä tulisi, mutta se, että hekin kuitenkin syö ja sillä tavalla elää. Eläkkeekin heille täytyy maksaa. Että niin. Kyllä heistä kulua on. Ei se sillä tule pelkästään, että tekoäly hoitaa sen heidän viran, vaan oikeasti se elinkeinon rakenne täytyisi pystyä muuttamaan semmoisesti, että hekin pystyy osallistumaan tähän niin kuin kansantalouden kehittämiseen. Ei pelkästään vain näpöttämällä siellä paperipinojen takana ja esiintymällä TV:ssä. Että kyllä tässä kaivataan semmoisia oikein konkreettisia toimenpiteitä nyt ihan kansan toimesta. Ja se ei ole mikään äänestäminen, se konkreettinen toimenpide. Se on toki sitten joskus jatkossa, kun asiat on siinä kunnossa, että on mistä äänestää, mutta niin tässä ajan hetkessä niin eihän tämmöisten niin turvallisuusuhkakuvien suhteenkaan ole edes mistä äänestää. Että se on luovutettu DCA-sopimuksen myötä Yhdysvalloille ja sitä ennen jo Natolle tämä kaikki. Ja nyt värkätään lakeja siihen malliin, että jopa ydinaseiden kanssa voivat puolustusvoimien palkkalistoilla olevat heput tehdä ihan mitä tahansa auttaakseen ranskalaisia tai amerikkalaisia. Ydinaseiden pyörittelyssä tässä maassa, ettei se niinku turvallisuusuhkakuvien suhteen enää niin huonommaksi voisi mennä tämä kaikki. Mutta se yleinen konsensus, niin se varmaan jossain kohtaa tämän massatyöttömyyden kautta lähtee niin menemään eteenpäin, että ihmiset alkaa miettiä, että mikä järki tässä kaikessa on, ja sitten kun ne huomaa, että tässä ei ole mitään järkeä, niin kyllähän se tämmöinen pieni maa sitten, joka ei oikein kauppaakaan pysty mihinkään suuntaan tekemään tämän EU:n takia, niin on semmoisessa tilanteessa, että se ei pelkästään tämmöinen varustautuminen, jota hypoteettista uhkakuvaa vastaan, niin Suomea pelastaa. En tiedä tosiaan, että onko tämä Suomen tilanne semmoinen ylitse pääsemätön, mutta VP otas puheenvuoro.
Joo, tervehdys. Puhuit tässä massatyöttömyydestä, niin tuli semmoinen mieleen. Mä aikoinaan, kun olin sairasomalla, pitkällä sairasomalla, niin kuljin tuossa tämmöinen, voi sanoa, että joutilaiden, ei pelkästään työttömien semmoinen, mikähän himputus oli nimeltään, tämmönen, ei työkeskus, vaan tämmöinen tapaamis. Keskus siellä. Mä ruukasin käydä siellä aamukahvilla aina aamulla 9:00 aivan sillä, että itse nousen ylös. Rupesin aamut vähän venymään. Niin siellä kun ihmiset puhuu niin vanhat kuin nuoretkin, niin ne vaan koko ajan haukkuu. Se oli itse asiassa, muistaakseni Sipilän hallituksen aikaan silloin vielä, se olikin jo kyllä. Niin ehkä justiin tuommoisiin paikkoihin, niin kannattaisi semmoisten ihmisten, joilla on puhelahjoja ja mulla mitä ei ole, mutta eikä ehkä semmoista tavallaan auktoriteettia tässä, mutta semmoisiin paikkoihin varmasti kannattaisi näistä asioista mennä puhumaan ja kyselemään ihmistä, mitä ne oikein mieltä ja mitä ne ajattelee asiasta, että mitä. Ja nämä on ne vaihtoehdot. Toki täytyy ymmärtää, että ne on kaupunkilaisia. Mutta onhan kaupunkilaisillakin aina jotain vaihtoehtoja. Itse tietenkin, kun täällä 1000 korvetta astuu, niin mulla on aurinkosähkö ja tuulisähkö. Mä en ole millään tavalla. Tai on tietysti valtiosta riippuvainen. Kyllä mä venkin hajen raanasta ja No näin kesällä suuri osa tulee kyllä taivalta. Mutta kyllä sitä niin hemmetin riippuvainen on tuosta yhteiskunnasta, että silloin jos niin kuin yhteiskunnasta haluaisi, niin kuin, jos tämmöinen porukka, mistä on niin kuin monesti puhuttu tämmöisiä yhteisöjä perustaa, jotka niin kuin, vähän niin kuin irrallaan yhteiskunnasta, niin sehän nyt on käytännössä mahdottomuus, mutta osittain irrallaan, niin se on kyllä. Niin kuin minäkin olen osittain niitä. En maksa sähköstä enkä vedestä. Siinä mielessä, mutta auton vakuutuksen pakko maksaa ja polttoainetta ostaa ja ruokaa ostaa. Ja mulla ei ole sellaisia tiloja, missä voisi valtavia määriä ensilihaa pakastaa tai jotakin tämmöistä. Kyllä se muutta, jostainhan se on aloitettava, että ehkä se sieltä työttömistä. Siellä on hirmu paljon semmoisia pitkäaikaistyöttömiä, jotka niille ei muuta tekemistä, niin sitten kulkee nuissa ja ne valittaa sitten kulloinkin mistäkin hallitus. Ja ainakin oikeistosta, koska nehän on opetettu siihen, että vasemmista pelastaa.
Joo, kyllä se näin juurikin on. Ja semmoinen jonkinlainen valtuuskuntahan voisi olla semmoinen, joka voitaisiin lähteä kehittämään, ja se voisi olla yhteydessä tuon Arkadian populaatioonkin. Ja olla kansalaisiinkin semmoinen elin, joka olisi sitten yhteyksissä ja miettisi, että miten voidaan lähteä kehittämään Suomea. Mutta tästä nykytilanteesta, jos miettii, että miten voidaan EU:n sisällä vaikuttaa, ihan niin kuin mikä tahansa EU-jäsenvaltio, niin kyllähän ne vaihtoehdot käytännössä on niin kuin poliittisia, jos ei lähdetä siitä lähtökohdasta, että me ei haluta tukea tämmöistä, maksaa veroja yhä enenevässä määrin tämmöistä kehitystä, että meiltä ei kysytä mitään suhteessa Ukrainan sodan kustannuksiin tai jonkun tulevan pandemian kustannuksiin, mistä nyt esimerkkinä korona 175 miljardia, joka tulee meille kohta veroina sitten maksettavaksi. EU on ottanut siitä koronasta semmoista lainaa aikoinaan ja se on tavallaan niin kuin vastikkeetonta rahaa siten, että se on niin kuin käytetty jo. Se on jaettu tänne hyvinvointialueisiin ja hyvinvointijohtajat ja kuka on julkista alueessa milläkin paikalla ollekaan, on saaneet palkan korotuksia jopa koronan ansiosta, sitaatissa ansiosta. Niin tämä EU:n sisällä vaikuttaminen, niin mitä yksittäinen jäsenmaa voi yrittää, niin sehän voisi vastustaa yhteisvelkajärjestelyjä neuvotteluissa, mutta kun se ei ole näitä meidän ministereiden ja julkishallinnon etujen mukaista, he hyötyvät tästä EU:sta. Eli sitä velkaa voidaan ottaa loputtomiin ja heillä on ostovoimaa ja jotta siihen tulee niin kuin rajat vastaan, niin siellähän täytyy se heidän terveys rakaamaan sitten. Mistä se voisi johtuakaan sitten, mutta kuitenkin heidän terveydenhuoltokustannukset tai heidän ruokahuollot tai joku semmoinen asia. Eli se ei ole varoitettava vaihtoehto, koska tämä koko EU perustuu siihen, että meidän hallintokoneisto rahoitetaan lähtien poliisista. Onko se sitten väkivaltakoneista vai mikä se on, mutta kuitenkin se, että se euroinstrumentti on se juttu, jolla se ylläpidetään. Ja se tekee eron vaikka Ruotsin Suomesta. Me ei olla niin ollenkaan enää itsenäinen maa, että meidän voida vaikuttaa enää oikein mihinkään asiaan. Kaikki revalvoinnit, devalvoinnit, ne on niin pois meidän kansallisesta päätöksenteosta. Mutta se, että tämmöiset liittoumien muodostamiset samoin ajattelevien jäsenmaiden kansalaisten kanssa, niin sieltähän voi lähteä rakentamaan ties mitä. Mutta kyllähän siinäkin tämä kaupallinen yhteistyö sitten, jos nykyjärjestelmässä pyöritään, nykypankkijärjestelmässä, niin EU:han voi jäädyttää meidän tilejä, jos me ei olla kilttejä suhteessa heidän lainsäädäntöön. Et ehkä me jouduttaisiin miettimään tämmöistä niin kuin raha-asiaakin sitten kansalaisten kesken, että ilman EU:ta, mitä se sitten olisikaan? Olisiko se markan palauttaminen mahdollisesti jollain tekniikalla? Ja sitten tietenkin jatkossa, jos joku homma lähtee pyöriin, niin olisi hyvä vaalien kautta päässä vaikuttaa, että sinne tulisi semmoisia henkilöitä tuonne päätöksiä tekemään, jotka niin kuin puustaisi kansalaisten etuja. Eli tämmöisten kansallisten vaalien kautta voitaisiin jatkossa sitten ehkä alkaa vaikuttaa. Mutta sielläkin vaadittaisiin semmoisia suoria kansanäänestyksiä, eli meidän pitää pystyä kehittämään jotain uusia vaalijärjestelmiä tähän maahan. Ja sitä ennen tietenkin rakentaa jotain semmoista, mitä kannattaa äänestää tai mistä äänestää. Mutta tässä ajan hetkessähän tämä EU-päätöksenteko perustuu jäsenvaltioiden osallistumiseen ja meillä kussakin jäsenvaltiossa on tämä perinteinen niin sanottu demokraattinen järjestelmä, joka nyt kylläkin osoittautumassa semmoiseksi, mitä se nyt onkaan sitten, tämmöinen ideologinen, jopa fundamentalistinen tulevaisuus. Eli näistä valtavirroista, Pride-liikkeestä, velkaantumisista, Venäjän vihaamisesta, sun muista, ollaan tekemässä semmoista ideologiaa, jota lähdetään dumppaamaan ihan varhaiskasvatuksesta, koulumaailmaan, seurakuntiin, ties mihin. Eli se on sitä yksi uskonto, filosofiaa, mitä nyt seuraavaksi on odotettavissa näiden ydinaselainsäädäntömyönnytysten jälkeen. Sehän niin takaisi tälle nykyhegemonialle sen jatkumon. Eli he pystyy meitä verottamaan sitten loputtomiin. Ja onko se sitten kommunismia vai onko se liberaalista globaalismia vai mitä se on? Eihän sillä niin sinänsä ole merkitystä, koska me ollaan niitä, jotka maksaa sen kaiken. Meitä vaan kansalaiset. Niin tästä eurosta eroaminen, se on varmaan se lähtökohta, mistä täytyy niin lähteä asioita miettimään. Mutta se on kyllä helpommin sanottu kuin tehty, että ihan niin kuin J.P. mainittiin, että maaseudulla voi jonkin verran kiertää omavaraisuuden kautta näitä EU-ehtoja, mutta kaupunkioloissa se on hyvin vaikeaa kyllä jo ihmisille. Että se on tämä yhteisvelkaunioni, niin se on semmoinen riski ja joko tekniikka, joka vahvistaa sitä unionia nykyisestä niin enenevässä määrin ja tekee sitä vähän keskeisemmän. Että jos sen toimia vain seuraillaan, niin kyllä me vajotaan semmoiseen tilanteeseen, missä tämmöistä niin ainakaan poliittista ratkaisua ei ole enää olemassa. Mutta sitten jos miettii tämmöisen EU-imperialistisia tavoitteita, että se olisi laajentuminen ja riidanhaasto venäläisten kanssa, Venäjän pilkkominen, niin onko se niinku terve vaihtoehto sitten, että kyllähän tässä niinku semmoinen vaihtoehtokin on olemassa, mutta siellä nyt tämän kansalaisten aktivoitumista. Ja siinä tämä nykyinen poliittinen järjestelmä on sitten semmoinen, joka ei millään tavalla tule komppaamaan tai puoltamaan sitä vaihtoehtoa, että he hyötyy tästä EU:sta. Jatka vaan, VP.
Joo, onko sitä kukaan oikeasti ihan lakimiehettä tämmöiset ammattilaiset tutkinut niin kuin euroalueeseen liittymisen niin kuin laillisuusperiaatteita, koska siitähän nyt on selkeästi näitä tämäkin on nähnyt twiittejä, että se liittyminen oli laiton ja siitä ei ole eduskunnan päätöstä ja Niinistö ja Lipponen julkisesti sanoo ainakin Satakunnan kansassa, että ne valehdeltiin tämmöistä, no joku kirjoitti tuohon justi, että siitä ei löydy lakia edes Finlexistä. Eli me ollaan niin kuin periaatteessa täysin laittomasti viety siihen. Eli jos lakia oikein tarkkaan luettaisiin, niin me ei olla eurossa. Eli euro, mä en puhu EU-sta, vaan eurossa. Mä en mitään hakinummelini tätä kerran koitin kysellä, mutta se on niin EU-myönteinen. Ja hänhän on vasemmistolainen, hyvinkin jyrkkä vasemmistolainen, niin se ei ruvennut edes keskustelemaan asiasta, se rupesi mua haukkumaan. Niin, se ei pysähty siihen se keskustelu, mutta onkohan sillä ketään muita, onko kenelläkään tiedossa? Annelella varmaan on, kun nosti käden. Ei muuta kiinni.
No joo, otan hänelle puheenvuoro.
Kiitos ja oikein hyvää iltaa kaikille. Joo, tämä on mielenkiintoinen tämä EU-juttu, koska itse asiassa Paavo Väyrynen hyvin selkeästi otti aikanaan tästä jo Sauli Niinistön esimerkiksi hänen kanssaan vastaan tämän. Eli olemme täysin laittomasti liitytty EU:hun, samoin kuin markka on viety euroon täysin laittomasti. Tästä on Lipposen ja Niinistön kuva aikanaan lehdessäkin ja he kertoivat suoraan isolla otsikko, että valehtelimme Suomen kansalla. Sen lisäksi Jaana Kavonio, se on jo vuosia sitten tuolla eri jutuissa, mihin pääsi puhumaan, niin sanonut, että EU on liitytty ilmoitusmenettelyllä ja niin kuin lakijuttujen, hän on sitä varmaan tutkinut, en siihen sen enempää ota kantaa, mutta hän sanoi, että ilmoitusmenettelyllä siitä voidaan myös erota. Todellisuudessa en tiedä tätä, mutta näin sanoi erittäin pätevä lakinainen ja se perustui siihen, mitä Paavo Väyrynenkin sanoi, että siis täysin laitonta kaikki. Eli nyt kun olisi semmoinen taho, joka sanoisi, että ilmoitamme eroavamme pistejä, slyyt ja kaikki poikki, mutta kun semmoista tahoa meillä ei ole tuolla päättäjissä, vaan he lypsää, niin kuin tässä tuli esille, niin lypsää Suomen kansaa ja olemme ihan täysin lirissä. Eipä mulla muuta, kiitos.
Joo, kyllä se näin on. Ja tosiaan ilmoitusmenettelyn kautta tähän mentiin ja se ei tosiaan se kummempaa vaati siitä lähteminenkään. Tuossa tekoälyn kanssa näyttää asiaa tahkosi, että onko poistuminen järjestelmästä realistinen ratkaisu. Tämä tekoäly kertoo näin, että käytännössä vaihtoehdot ovat pysyminen ja linjan muuttaminen sisältä käsin. Tämä on ainoa tapa vaikuttaa yhteisiin velka- ja turvallisuusratkaisuihin ilman järjestelmästä irtautumista. Mutta tämähän on tiedossa, että mihin tämä johtaa. Että meillähän tulee aina olemaan tuolla Arkadianmäellä semmoinen populaa, joka hyötyy EU:sta. Eli tämä ei koskaan johda siihen, että päästäisiin EU:sta eroon. No sitten EU:sta eroaminen, niin juridisesti se on mahdollista, niin kuin Brexit on sen aikoina osoittanut. Mutta se taloudellinen ja poliittisesti suuri muutos, joka siihen liittyy sisämarkkinoiden ja rahoitusjärjestelmien ulkopuolelle jäämisestä nykyiseen euroon nähden, niin sehän muuttaa talouden toimintaa. Mutta sen verran tiedän, että markan kohdalla esimerkkinä on jopa markan seteleihin QR-koodit, markan seteleihin, missä on vesileimat, jo tehty pohjatyötä. Eli kyllä tämmöinenkin vaihtoehto on niin kuin yksi semmoinen, mitä kannattaa miettiä. Se on mahdollista, että kansalaisten kesken lähdetään miettimään sitä, että tullaan eurosta eroamaan. Ja sitten se kolmas vaihtoehto on niin kuin eristäytyminen. Eli nämä, jotka EU:sta hyötyy ja jotka nauttii tästä NATO-sodan sotaharjoituksista sun muista kaikista, niin antaa heidän sitten jatkaa siinä heidän euromaailmassaan niiden juttujen kanssa, ja lähdetään kansakuntana tai kansalaisten kesken rakentamaan tämmöistä rinnakkaisyhteiskuntaa, missä ei sitten lähdetä rahoittamaan näitä heidän sotaharjoituksia ja kaiken maailman kulkutautikuvioita. Se on semmoinen vaihtoehto, mutta mitä se tuo tullessaan sitten, jos miettii vaikka Azov-joukkojen vierailua Suomessa, niin tuleeko meillä sitten poliisi semmoinen, joka on niin kuin astetta järeämpi otteissaan, mitä meidän Suomen poliisi tässä ajanhetkessä on. Niin semmoinenkin vaihtoehto pitäisi ottaa huomioon, ja eihän meistä nyt kukaan semmoistakaan sitten halua, että me joudutaan käsikähmään poliisin kanssa. Että kyllä tämä on semmoinen asia, mistä on hyvin vaikea päästä eroon. Ja sitten tämä yhteinen velka EU:ssa, niin sehän tarkoittaa näille, jotka sen velan ottaa, että he pystyvät käyttämään likviditeettiä siihen velkaan sidottua likviditeettiä säätäessään meille uusia lakeja, jotka estää meitä toimimasta. Ja meille se kanavoituu sitten verojen korotuksena jatkossa. Ja tämä on semmoinen jatkuva poliittinen kamppailu. Että se lopputulostahan ei ole ennalta määritelty, mutta nämä, jotka nauttii tästä kaikesta ollessa päättävissä asemissa, niin hehän ei ota vastuuta. Eli he säätää lakeja, jos mennään vaikka näihin ydinasejuttuihin, niin taktisten ydinaseiden kohdalla, niin he tekevät lainsäädännön semmoiseksi, että vastoin Pariisin sopimus tässä ja hetkessä toimiva kaveri tulevaisuudessa, niin ei syyllistykään mihinkään rikokseen. Eli he pystyvät lakeja pyörittelemään siihen malliin, että heidän peli jatkuu loputtomiin. Mutta reaalitalouden kannalta niin nämä henkilöt hän ei tehdä muuta kuin pelaavat. He pelastavat omaa etuansa. Pyörittelevät papereita työkseen, mutta jos miettii, että mitä hekin syö ja mitä heidän olemassaoloa kustantaa, niin ei se halvempaa ole heillä elämä kuin meilläkään. Että tavallisia kuolevaisia hekin sillä tavoin kuitenkin ihmisenä ovat. Eli semmoista poliittista ratkaisua, niin sitä ei välttämättä ole niin kuin olemassa. Se tiedetään, mikä se on, mutta sitä ei ole olemassa, koska on populaa, joka hyötyy tästä, että ollaan EU-jäseniä. Ja sitten taas nykyinen äänestysjärjestelmä, se mahdollistaa sen, että sinne valitaan semmoiset henkilöt, jotka mukautuu tähän kaikkeen. Jatka vaan sitä VP.
Joo, tämä kyllä tuli varsin selvästi tuossa, kun nämä Erso ja nämä TikTok-pojat, ne oli niin viimeisen päälle isänmaallista ja Suomen taloutta piti ruveta korjaamaan ja saivat varmasti huomattavan määrän ääniä. Ja kuinka kävikään, pääsivät eduskuntaan, niin heti molemmat haali toisilleen kaiken maailman kivoja suojatyöpaikkoja ja tämmöisiä valtuustopaikkoja, mutta kärsikään kerää rahaa. Ja saman tien kääntyivät Suomea vastaan, eli alkoivat tätä Ukraina-agendaa ja EU-agendaa ja kaikkia. Ja kaikki nämä pakolaisvastustukset ja EU-vastustukset, niin ne on vain pelkkää teatteria. Eli näin se menee, että siinäkin justiin tämä Tynkänen, joka nyt siirrettiin sitten tuonne EU-hun, niin sehän niitä aivopesi siinä. Nehän piti niitä kaiken maailman ohjelmia TikTokissa vähän aikaa. Ja niin se vaan kävi, että oikein joiden piti puolustaa Suomea, niin se tuli EU-puolustajille. Vaikka sitten maan pettureita alusta lähtien. Yes.
Joo, näin se on juurikin nähtävissä. Mutta se kuitenkin, että jos miettii henkilötasolla, niin kyllähän se maanpuolustaminen tavallaan tässä ajan hetkessä niin edellyttää sitä juuri, että meidän täytyy alkaa toimia ja tekemään asioita, jotka edellyttää vaikka uusia energiatuotantolaitteiden tekemistä. Tuosta tuli mainittuakin tuo markka-osio. Kansallisen valuutan palauttamiseen liittyviä asioiden tekemistä.
Omavaraisuutta.
Niin, kyllä. Siinähän se on. Itsenäisyyttä tyyliin. Ja jos miettii näitä suurvaltojen toimintaa, Yhdysvallat, Kiina, Venäjä, niin heillähän on tämä omavaraisuus ja itsenäisyys ihan selkeästi näillä kaikilla suurvalloilla tähtäimessä. Eli Suomihan on ollut sellainen maa, mihin nyt kaikki pyrkii. Mutta tässä maassa on annettu tapahtua tämä, mitä on tapahtunut. Eli millä nimellä se sitten annettaisikaan, tai minkä nimellä sillä antaisikaan tämmöiselle täystuhokapitalismille. Eli niin kuin tuossa mainittikin joku henkilö Niinistöstä ja Lipposesta, että he on myöntäneet, että he valehteli kansalle, niin me ollaan annettu se kaiken meidän läpitte. Ei olla puututtu siihen niin kuin aikoinaan. Ajoissa. Ja tässähän se nyt sitten nähdään, että mikä se lopputulema on. Mut tässä ajan hetkessä kuitenkin, että jos haluttaisiin olla niin ulkopuolella kustannuksista, mihin meidät sitoutetaan, niin se edellyttää eroa EU:sta ja eroa NATOsta. Ja sitten taas kun lähtee kääntämään ja miettimään, että mikä hyöty näistä on, niin ainakaan mulle ei tule tästä EU:sta Suomelle mitään hyötyä mieleen, eikä myöskään NATOsta. Että jos ajattelisi, että Suomeen olisi ennen NATO-kytköksiä, vaikka Venäjä hyökännyt, Se kaikki apu, mitä Ukrainalle on tarjottu, olisi varmaan tarjolla meillekin ilman NATOa niitä kustannuksia ja mitä tähän NATO-hullutukseen liittyykään. Että ei tässä NATOsta mitään hyötyä meille ole, mutta on se tietenkin semmoinen niin kuin pelikenttä näillä, jotka on puolustusvoimien palveluksessa, että he kokee, että on kiva pörrätä näiden F-35-hävittäjien kanssa ja kokevat olevansa jollain tavalla niin kuin sen aseteollisuuden huipulla. Mutta jos teknisesti lähtee miettimään Naton asearsenaalia, niin siellä ei ole mitään sellaista, joka olisi niin kuin ylitse Kiinan ja Venäjän asearsenaalin tässä ajanhetkessä. Että ei siellä mitään semmoista niin kuin todellista pelotevaikutusta ole olemassa. Että jos joku Suomi on uhka Venäjällä, niin se on sitten niin kuin entinen Suomi. Että ihan selkeää tässä on se niin kuin lopputulema sillä tavalla. Suurvallat toimii omista lähtökohdistaan ja heillä on omat intressinsä ja pienet maat on maksajien joukossa. Tuossa Pohjanpoika laitto lentotukialuksista chattiin viestin, jos miettii Venäjän näitä uusia Oresnik-ohjuksia, niin miten tuommoinen lentotukialus Oresnikin kohdalla esimerkkinä, niin eikö se aika lailla puolustuskyvytön ole? Mutta niistä niin molemmat suurvaltojen juttuja ja tämmöinen pieni maa kuin Suomi, niin ei oikeastaan meillä ole mitään sanan sijaa, että joku lentotukialus on tuolla jossain ja joku Oresnikki on tuolla jossain ja suurvallat touhua niin parhaaksi näkee. Tässä ollaan niin itsemme ulkoistettu tämän kaiken pelin seuraajiksi. Ja sitten jos miettii EU-tukijärjestelmää, niin sehän kaikki on niin sitä, että me tarvittaisiin tätä EU-ta vaikka maataloustukiin ollenkaan. Että ihan kansallisesti voidaan rahoittaa ilman EU-takin se kaikki, mitä maatalouteen tukina annetaan. Se vain turhaa kierretetään EU:n kautta ja EU ottaa omat rojaltinsa välistä siitä. Että täysin turhanpäiväinen siinäkin mielessä koko EU. Ota vaan VP, jatka tästä.
Tuli mieleen semmoinen asia, että kun nyt te sanoo Turkiasta ja ketään siellä nyt Venäjällä liikkumassa, kaikki varmaan tiedetään edes, sehän niin kuin tätä, mä en ole seurannut ihan tarkkaan, mitä se siellä touhua, mutta sehän tätä Suomen Neuvostoliitto tai Suomi-Venäjä yhteistyötähän se värkkää, tuli mieleen, että niin onkohan tuonne Amerikan suuntaan kestää semmoista, että USAhan voisi olla noin niin kuin pöydän alta keskusteluissa, niin kuitenkin semmoinen, joka haluaisi tehdä myös semmoista rahoamasta yhteistyötä, että ei vaan pelkästään se, että vihollisuuksia, että Trumpihan on kuitenkin jonkinnäköisissä yhteyksissä Venäjän kanssa ja Trumpin hallinto. Että koska EU on meitä vastaan, niin miksi me ei liittouduttaisi sitten molempien suurvaltojen kanssa, koska se olisi varmasti meille aika hyvä etu. Mutta jos me liittoudutaan vain toisen kanssa, niin silloinhan me ollaan toisen kanssa vihollisia. Vähän niin kuin ne muslimit, että kumartaa toiseen suuntaan, pyllittää toisin. Tuli vaan ihan yhtäkkiä mieleen, mä en edes ajatellut asiaa pitemmän. Joo.
Siis tuohan on mahdollisuus ja tavallaan kyllä, ainakin itse koen, että kyllä niin, tuo on niin kuin mahdollista, että kyllähän Suomesta löytyy näitä, jotka on kyvykkäitä ottaa kontaktia suuntaan, jos toiseenkin, että tuommoinenhan voisi palauttaa sen hyvinvointi Suomen hetkessä, jos miettii markkinataloutta. Mutta se vaatisi jotain semmoista, mistä nämä suurvallat hyötyisi. Eli meidän täytyisi pystyä kehittämään jotain semmoista tästä pienestä maasta, että sekä että Yhdysvallat ja Venäjä ja jopa Kiina olisi valmiita ostaa meiltä sitä. Jos kaupallisten juttujen kautta lähtisi miettimään tuota ketteryjen kautta siis. Mutta tuo oli minusta tärkeä ja hyvä pointti, että tuommoiset asiat on niitä ratkaisuja juuri. Se ei ole ketään vastaan, mutta niin tuota, kaikkien etu. Tuleeko sulla VP mieleen joku käytännön esimerkki, mikä voisi tuohon liittyä?
No ei varsinaisesti, mutta siis tuossa just niin kuin puhuttaisiin niin kuin markkinataloudesta ja tämmöistä, niin ja ketteryydestä, niin Suomihan on teknologiateollisuuden aika lailla huippumaita ollut aina. Ja täällä kyllä löytyy osaamista ja meillä on tämmöisiä pieniä osaamiskeskuksia, jotka nyt on käytännössä nyt tällä hetkellä ajettu alas, ei niitä hirveätä ole. Mutta ne on kyllä niin kuin täysin nostettavissa ylös. Ja tuota niin, elektroniikkateollisuus, meillä on hyvinkin paljon semmoista, missä olipa se teollisuusala oikeastaan mikä tahansa, niin se on mahdollista. Mutta en mä nyt niin kuin yhtäkkiä mitään yksittäistä sillä, koska ei tule yhtäkkiä mieleen, mutta tuota, sotateollisuuden ulkopuolelta siviili tuota, mikä hyödyttäisi niin kuin kaikkia oikeastaan. Kyllä semmoista varmasti löytyy, joka haluaa. Ja.
Joo, kyllä. Ja siinä se olisi tavallaan semmoinen, niin kuin, että se ei olisi ketään vastaan. Tuo olisi varmaan juurikin semmoinen asia, että joka se hoksaa, niin sitten voisi lähteä hyvinkin kaikki korjaantumaan kertaheitolla. Ja eihän tuommoinenkin velka, mikä Suomessa nyt on, jos tässä maassa oikeasti olisi vaikka 150 semmoista teollisuuskeskittymää, joka takoisi niin 24/7 jotain semmoista konkreettista, mitä voitaisiin viedä ulkomaille, niin jopa yhdessä vuodessa voitaisiin maksaa tämmöistä velat, mitä Suomessa on. Kun ajatellaan suuria teollisuuslaitoksia, Outokumpu metalliteollisuudessa, metsäteollisuudessa, UPM ja näin, että tuota, omista kokemuksista nyt esimerkiksi niin Kuvalkea koski UPM, Koivusen Lukuhala, Tarran taustapaperi, niin 1 000 000 euroa jokainen vuorokausi siihen pieneen kaupunkiin. Yksi tehas tuo rahaa, likviditeettiä. Tai Torniossa Pohjois-Suomessa Outokumpu. Mutta se, että niitä pitäisi niinku oikeasti löytää jotain semmoisia, jotka niinku tätä alueellista raaka-ainetta lähtisi jalostaa ja tehdä siitä, vaikka nyt Outokumpu, jos miettii roostumaton teräs, rosteri, hapokestävä. Se ei saisi jäädä ainoastaan johonkin tällaiseen kodinkoneiden rakennukseen, vaan jotain semmoista merkityksellisempää. Kyllä se mahdollista on. Hyvä pointti. Kiitos JP. Tai VP, anteeksi. Tuleeko kellään mieleen mitään kommenttia näihin tarinointiasioihin, mitä on tässä tullut?
Sen verran nopeasti, että niin ihan jossain tuolla niin sanotussa itämaissa, niin esimerkiksi tulitikkutehas. Suomessakin on ollut tulitikkutehtaita kaksi kappaletta. Niin, tai en tiedä, onko ollut jopa enemmän. Niin, eihän se, sehän ei vaadi mitään muuta kuin sitä rohkeutta ja lähteä. Nimenomaan tuommoinen vastatuotanto, vastateollisuus. Kun mä itse olen entisen vanhoja lentokoneita puutikuista ja rakentanutkin, niin puutikuista kun alkaa vääntämään, niin siinä menee niin helvetisti aika. Osaamista löytyy, mutta se ei ole kaupallisesti kannattavaa. Mutta tuommoinen, mikä niin kuin maskana tuottaa, kun tulitikku aski maksaa muutaman 10 penniä. Niin, ja mä luulen, että moni olisi valmis maksamaan laadukkaista tulitikuista. Mutta tuollakin jossain puiloissa tai jostain tuota, Tokmaa tai mistä vaan K-kaupassa ostat tulitikkua, niin se lukee hienosti Eurooppa Hölzer. Ja kun kerran raapaset, niin sitä tulipäivää lentää hemmetin viekö, että tyttöä aivan muuta, mitä se oli tarkoitus. mutta jotain, se ei tarvitse olla välttämättä se tuote niin kuin joku huippu. Mä nyt kärjistän tätä asiaa. Se ei tarvitse olla todellakaan mikään niin kuin aivan huippu, joku tietokoneohjausyksikkö tai jotain tämmöistä. Siis semmoisia, mitä ihmiset tarvitsee arjessa muuallakin kuin Suomessa, että ne myös pannaan tuotanto pystyy, niin niitä myydään sitten niin kuin miljoonia, niin se on pienistä puroista joissa. Niin, ja sen verran tuohon vielä niin kuin tähän Amerikan hommaankin, niin Malinen. Se aina silloin tällä, mäkin olen nähnyt sitä, se kommentoi tuolla ja se saa hirveästi haukkuja, mutta sillä on hirveästi yhteyttä ja se on hirveästi tietoa. Niin, joku sen kaltainen tyyppi tuonne vaan, niin muuta kuin länteen vaan pöytien alta neuvottelemaan. Pitääkin tässä vähän potkia perseelle, ettei se ihan jää tuohon paikalle.
Joo, kyllä. Tuomas on yksi kaveri, joka asuu Yhdysvalloissa ja pystyy siellä tekemään tämmöisiä asioita, mistä puhuit. Ja tosiaankin tämmöiset niin kuin teollisuuskompleksit, niin ei todellakaan tarvitse olla mitään semmoista huipputeknologiaa. Jos miettii 80-lukuakin Nokian kohdalla vaikka, niin PCM-laitteita Venäjän rautateille junavaunulasteittain Suomesta vietiin sinne ennen näitä Nokian kännykkäjuttuja. Ja taas tämmöinen niin kuin teknologia, langaton tiedonsiirto, semmoisia vastaavia juttuja, sitten niitähän syntyy, kun jostain lähdetään liikkeelle, vaikka tulitiko teollisuudesta, että niin. Ei sen tarvitse alkuun olla mitään rakettitiedettä. Se on juurikin tuolla tavoin, ja sitten jos miettii sisämarkkinoita, niin jos niin kuin EU mentiin siksi, että Suomi on kokenut tänne EU:n sisämarkkinat on niitä hyviä asioita, miksi kannattaa liittyä EU:hun. Ja tässä ajan hetkessä ollaan tullut tilanteeseen, missä EU-sisämarkkinat ei välttämättä riitä, niin silloin sinne pitää niinku peruuttaa ja lähteä kansantalouden kannalta Suomesta miettimään sisämarkkinoiden toimivuutta. Eli kylät muodostaa kuntia ja kunnat talousalueita ja siinä voi olla kaupunki, kun suurempi väestökeskittymä ja semmoista yhteispeliä sitten vaan siihen, että loppujen lopuksi talousalueet muodostaa vientituotteita ja niitä sitten viedään ympäri maailmaa, että niin. Ei se kummempaa välttämättä ole se ahdingoista nousu. Mutta se tässä nykyhetkessä tietenkin on tämä, että miten tähän kaikkeen niin kuin suhtaudutaan, niin se on se juttu, että jos tässä vaan niin kuin mietitään, että miten Venäjä uhasta selvitään, niin se on ehkä semmoinen asia, mikä on niin kuin loputon työmaa sitten, että koskaan sieltä ei ketään tähän maahan välttämättä ei syökkäämässä ole. Ja sitten taas vaikka olisikin, niin ei se kaikki, mihin harjoitellaan, niin sinänsä tarkoita yhtään mitään, koska sotahan on semmoinen juttu, että ei se kaikki ole viholliselle kerrottu ennakkoon, että mitä tullaan tekemään. Eli sieltä varmaan sit tullaan tekemään semmoisten aseiden kanssa hyökkäys, mihin ei olla edes osattu valmistautua. Et sillä tavalla tämä on järjetöntä tämmöinen sotaharjoittelu tai rahahassaaminen NATO-harjoituksiin. Hypoteettista uhkakuvaa vastaan, joka olisi Venäjän hyökkäys Lappiin esimerkkinä. Ja kun miettii Suomen pinta-alaa suhteessa Venäjän pinta-alaan, niin eihän nyt joku Suomen Lappi tai koko Suomesta ei ole mitään semmoista, mikä kiinnostaisi Venäjää. Että mehän ollaan tämmöinen sitaateistautinen kansa, joka on hyvin kriittistä venäläisiä kohtaan. Ja mitäs helvettiä he meillä tekee, että päinvastoin he haluaa pitää meidät rajan tällä puolella ja tuo raja-aita, mikä on tehty, niin sehän tavallaan palvelee sitä heidänkin ajatusta, että hyväkin, että pysytään täällä kotimaassa Suomessa, että niin. Ei he meitä välttämättä niin odota siihen maahan millään tavoin. Mitään semmoista, mikä heitä kiinnostaa, tuskin tästä maasta löytyy, että kaikki on myyty Suomesta ja se on myyty tuonne länsipuolelle, että niin tämä on pelkkää hypoteettista hepötystä kaikki, mitä nyt tässä touhutaan näiden juttujen kanssa. Mutta se tämä GLONASS-satelliittijärjestelmä, mikä venäläisillä on, niin se on ehkä jäänyt meillä vähän niin kuin, ainakin näillä päättävillä tahoilla niin kuin, paitsi on, että ne ei ole ottanut huomioon sitä, että ei Venäjä ole riippuvainen millään tavalla tästä länsimaisesta satelliittiteknologiasta eikä länsimaisesta teknologiasta yleensäkään, että heillä on ihan omat juttuunsa, millä he pystyvät seuraamaan ilmatilansa ja pitää huolen siitä, että lentohärpäkkeitä Suomestakaan ei heitä uhkaamaan pääse sillä tavoin, että se olisi heille semmoinen tosi varteutettava uhka. Että tässä vähän ollaan niinkö tämmöisen virallisen hypoteettisen genren mukana ajauduttu semmoisen tilanteeseen tämän EU:n myötä, että mehän pitää alkaa oikeasti miettiä asioita siihen, että mikä tässä on se oikeudellinen todellisuus muun muassa tämän velkaunionin suhteen. Että onko tämä EU:n virallinen rakenne tavallaan semmoinen, mihin kannattaa niin loputtomasti panostaa tai velkaantua. Että se kaikki, mitä tuossa EU:ssa on, niin sehän on niin kuin kansallisvaltioiden rahoittamaa ja meille velaksi tulevaa. Ja nämä kaikki elpymisvälineet, mitä he lanseeraa, niin alun perin ne uhkakuvat, mistä pitää elpyä, ne on niin kuin meidän tekemiä. Että pohjimmiltaan tämä EU on täysin turha elementti tässä kaikessa. Taannehtiva lainsäädäntö on semmoinen asia, joka tässä EU:ssakin ehkä tulee sitten niin kuin näyttäytymään jatkossa. Suomessahan se on näyttäytynyt jo, jos ajatellaan Mauno Koivistoa vaikka, joka meidät EU:hunkin aikoinaan kikkaloi, niin niistä hänen sen ajan lainsäädännöllisissä asioissa rikkeeksi tuomittavissa olevia asioita, niin venytettiin vuodesta 1992 niin vuoteen 2011 alkaen siten, että muutettiin perustuslakia vuonna 2011 siten, että ne mitä on tapahtunut vuonna 1992 ei ollutkaan rikoksia sitten enää. Niin tässä EU:ssakin on vähän sama juttu, että tämmöinen velkaunioni, niin eihän me sellaisia alun perin liitytty olla, mutta EU:kin on tehnyt sitten uusia direktiivejä ja ne sitoo meitä ja ne on tavallaan taannehtivia lainsäädäntöasioita myös ne. Eli ne muuttaa sitä menneisyyden oikeudellista arviointia ja kohdistuu tekoihin, jotka on jo tehty. Mutta meillä ne sitten kanavoituvat veroina ja tämmöisenä uhkakuvina tässä ajanhetkessä. Että se tämmöinen loputon venyttäminen näiden asioiden kohdalla niin on vähän niin kuin oma elämänsä tuhlaamista. Varmaan kesän mittaan kannattaa asioita miettiä. Miettiä sitä juuri, että kannattaako tämmöisten EU-juttujen kanssa loputtomiin pähkäillä tai jonkun Venäjä uhkakuvan kanssa loputtomiin niin värkätä tai harjoitella puolustautumisasioita. Että sitten jos semmoinen hetki tulee, että pitää puolustautua, niin todennäköisesti hyökkäjälläkin on semmoista vermeitä, että niin ne on meille niin kuin uusia asioita. Että vaikka olisi miten harjoiteltu, niin se ei tavallaan auta se harjoittelu ennakkoon yhtään mitään. Et sen sijaan tuommoinen, mitä VP äsken mainitti, niin tai JP, kukin se nyt olikaan, niin on paljon, VP, paljon parempi vaihtoehto siis, niin kuin, että ottaa semmoinen rakentava suhtautuminen kaikkeen.
Joo, mä en kuullut ihan kaikkia. Mä kävin tuossa verstaan portailla pyöräyttämässä pesukonetta. Se on tämmöinen manuaalinen. Sattuneesta syystä. Mutta tuli vaan mieleen tuossa ulkona, että siis USAhan on kans tämmöinen velkaunioni, mutta se on eri tavalla. Eli siellä annetaan yrittäjille mahdollisuus ja heitä ei sillä tavalla ohjata, mutta se ei muuten toimi. Eli ne kuitenkin ne yrittäjät ja firmat ja muut on, jotka pyörittää sitä velkaunionia ja sitä valtavaa hallintokoneistoa ja näitä ja pummeja. Mutta EUhan ei niin kuin toimi niin, vaan se pyrkii tuhoamaan yrittäjät ja Suomi etunenässä, että yrittäjät nurin ja sitten valtiovalta antaa almuja ihmisille, että eläkää nyt sitten siististi, me laitetaan sulle digi ID:t sun muu. Mutta tämä on menossa ihan väärään suuntaan. Niin.
Joo, näin se juurikin on, että se sana kommunismi on varmaan semmoinen, mikä jokaisella niin kuin sointuu vähän niin kuin eri tavoin, mutta tuo, mistä nyt kerrot juuri VP, niin ainakin itse sen koen pelkkänä kommunismina. Et jos Suomi niin kuin liittyy EU:hun siksi, että päästiin, tai VP siis anteeksi, jos Suomi liittyy EU:hun siten, että tai siksi, että päässään niin kuin eroon siitä Neuvostoliiton ikeestä, niin tämä Eurostoliitto, tämä on ihan suora kopio entisestä Neuvostoliitosta. Eli tässä maassa oikeasti pyritään estämään kaikki semmoinen vapaa-ajattelu ja semmoinen, mikä Amerikassa on sen nousun takana oleva ideologia. Eli siellä on näitä yrittäjällisessä vapaus ja pääomasijoittajat lähtee boostaamaan sitä yksittäistä pientä innovaatiota, mutta tässä maassahan verotus tappaa kaikki kalkkiviivoille heti. Ja sitten taas kateus on semmoinen asia kansan luonteen piirre, että jos joku sattuu, että pääsee aloille ja menestyy, niin aika lailla yksin saa kyllä yrittää sitten. Että hyvin vaikea on tässä maassa kyllä päässä niin kuin semmoisen lentoon. Tietenkin semmoisia yksittäisiä henkilöitä on, jotka on rahan kannalta katsottuna tehnyt itsestä miljonäärejä. Mutta sitten taas kun miettii, että mitä näiden miljoonien takana on, niin siellä ei välttämättä ole mitään sellaista, joka olisi niinkö koko kansan hyödyttävää. Että he on myyneet sen oman osakeyhtiönsä pääomasijoittajille ja tehneet itsestä miljonääriä. Mutta sitten taas jos miettii, että meillä yksittäisellä ihmisellä olisi kaikki maailman rahat, niin se ei niinku pelasta niitä kaikkia muita paitsi meidät itsemme. Että se ei niinku sillä tavalla ole ratkaisu mihinkään. Mutta se bilateraalinen kaupankäynti aikoinaan ennen tätä EU-aikaa, niin sehän oli sitä, että jokainen sai niinku ahkeruuden kautta vaikka tekemällä ylitöitä. Suomessa oli täysi työllisyys. Tehdä kaikkea semmoista, mikä olisi mahdollistanut tulevaisuuden hankinnat. Ja nykypäivänähän se ei ole tavallaan mahdollista, että ensinnäkin tuo verotus on niin korkea, että vaikka teet kuinka paljon töitä, niin verot vaan nousee, jos enemmän teet. Ja sitten jos saat sinne tilille karttuu suurenkin pääomaan, niin riskitekijöitä on tosi paljon, että onko se huomenna näin se rahaste siellä tilillä. Että aika harva niin kuin lähtee edes tämmöiseen edes yrittämiseen. Mutta jatka vaan VP tästä.
Mulla on muutamia tuttuja, jotka on niinku ihan oikeasti. No joo, pari oikeasti ihan miljonääriä, mutta niin semmoisia, jotka on niinku äveriäitä. Mutta ne on justiin sellaisia, jotka 80-luvulla aloitti yritystoiminnan ja silloin pystyi niin kuin kotiautotallissa tai katoksessa tai ladossa aloittaa systeemejä hyvin, hyvin pienellä pääomalla ja pikkuhiljaa kasvattaa sitä vaurautta. Se vaurauden salaisuus, toki hekin myöntää, että se oli silloin hirveän paljon helpompaa. Siihen pystyi melkein kuka tahansa, jolla oli aivot päässä. Tänä päivänä se ei onnistu. Mut siinäkin on niinku se, että siellä täytyy muistaa, että tilillä saattaa olla miljoona rahaa, mutta siitä on sun osuus on vaan 50 000 tai 100 000. Jos niihin isoihin rahoihin menee työntämään näppiinsä, niin sitten on hyvin äkkiä kusessa firma kuin firma. Että suurin osa firmoista on kuitenkin pyörittää sitä muiden rahaa valtavia määriä, ja sieltä täytyy vaan osata näpätä välissä itselleen se oma siivunsa, ja sen siivun kasvattaminen kestää aika, varsinkin nykypäivänä. Ja jos nykypäivänä sä perustat jonkun firman, olipa se sitten autoliike tai tietokonekauppa tai joku, niin sulla täytyy olla valtavan määrä pääomaa, että sä pääset, ensinnäkin sun täytyy vuokrata tilaa, sun täytyy ostaa se alkukalusto, työkalut, kaikki mahdolliset, palkata sinne porukkaa. Ja sun täytyy alkaa ennakkoveroja jo maksamaan ennen kuin se firma on tuottanut silminkiä. Tämä on niin kuin valtava byrokratia. Se byrokratian määrä on ihan valtava. Eli se, jos on heikompi lahjainen tai sanotaan heikkopäinen, helposti luovuttava ihminen, niin se luovuttaa puolesta vuodesta. Ja sitten on hirviät velat päällä ja sun pankit ja verottajat ja kaikki kiinnostaa. Tämä niin kuin yrittäjyys on tehty Suomessa todella hankala. Että jos et ole tai et ole isältä perinnyt tai äidiltä perinnyt jotain firmaa, niin kyllä on melko hankala lähteä. Sitä täytyy olla oikeasti se raha pirun paljon. Ja mäkin olen monelle sanonut, että juu, että jos mulla olisi miljoona tilille rahaa, niin en mä sitä yritystoimintaa laittaisi. Mä laittaisin sen loppuelämään tuota elämistä ja haistattelin paastattelu yhteiskunnan. No joo, näin.
Joo, näin se oli juurikin. Tuossa itsellä on semmoinen tausta 2008-2007, niin kuulin paljon juttua siitä, että Suomessa yrittäjyys on itsemurha. Kiinnosti kovasti, että no miten se näin sitten on. Ja panin yrityksen pystyyn ITC Group Oyn. Ja kovastikin oli kauppaa ja huomasin erilaisia piirejä, joiden kautta kauppa toimii tosi hyvin. Eli puhutaan vapaamurreista sun muista. Jos kuulut tiettyihin organisaatioihin, niin kauppa toimii ja on edellytyksiä menestyä. Mutta kyllä tämä, niin kuin, jos miettii semmoista työn panosta, eli rehellistä työtä, niin on semmoinen yhteiskunta, jossa tämä verotus tappaa kertakaikkisesti. Ja kun vertaa sitä muihin valtioihin, mennään vaikka Saksaan, niin Saksassa voi 2 vuotta tienata kassaan rahaa ennen kuin alvi velvollisuus iskee. Venäjälläkin, mitä paljon parjataan, niin se on 235 000 euroa on se raja, mistä pitää lähteä vasta alvia maksamaan. Suomessa on 20 000 euroa. Ja jos miettii yksittäistä yrittäjää, joka 20 000 euroa saa tienattua vuoden aikana, sen jälkeen hän lähtee jokaisesta kilkkeestä, minkä hän myy, maksaa se 25,5% veroja, niin se on aikana leikkuri. Et jos sulla on työntekijöitä, niin jotta työntekijöille voit maksaa hyvää palkkaa, niin sun täytyy pystyä laadullisesti tekemään jotain sellaista, joka myy ulkomaille sen laadun ansiosta suhteessa kilpailijoihin nähden paljon paremmin, 25,5% paremmin. Ja se on aikainen tekijä, että silloin 2008 vuonna, niin muistan Kiinassa oli 8-kertaisesti halvempaa palkata työntekijä yritykseen kuin Suomessa. Ja Suomi on elänyt vuodesta 2008 tähän ajan hetkeen velaksi. Meillä on toki sellaista hegemoniaa heitetty, että talous kasvaa ties kuinka paljon vuosittain ja näin, mutta velaksi on eletty. Eli se Yhdysvaltain asuntokuplan velka aikoinaan siirrettiin Eurooppaan ja sen kanssa me ollaan tahkuttu siitä alkaen. Eli meitä on vedetty hööpelästä pahemman kerran Eurooppaan kokonaisuutena, ei pelkästään Suomea. Mutta Suomi on pieni maa tässä kaikessa ja kun miettii tässä ajan hetkessä, niin geopoliittisesti suurvallat hyötyy tästä Suomen sijainnista suhteessa Venäjän pilkkomistavoitteisiin. Ja taas Venäjän talouskasvu on tässä ajan hetkessä maailman neljänneksi paras, johtuen muun muassa tuosta alvilainsäädännöstä. Eli siellä yrittäjät saa tienata 235 000 euroa, jos euroissa lähdetään puntaroimaan verotta, ilman alvia siis. Toki muitakin veroja onko alvi, mutta kuitenkin he pystyvät niin toimimaan. Yhdysvallat, niin ei siellä ole tämmöisiä rajoitteita ollut mitään Suomessa ja Euroopassa koko historiansa aikana. Eli Yhdysvallat on semmoinen niin kuin, tavallaan sijoittajien keidas. Eli siellä on oikeasti päässeet ihmiset, jotka on sijoittajanakin, voi ne tulevaisuutta rakentaa, niin elämään ja vaurastumaan. Että kyllä tämä Suomi, niin tämä on niin kuin perperian takahikiä. Et me ollaan siis tilanteessa, missä kaikki osaa laskuttaa meitä, mutta meidän keinot toteuttaa jotain, melkein mitä tahansa, on hyvin rajattuja. EU-direktiivit, kansallinen lainsäädäntö, ties mitä kaikkea. Nytkin uutta lakia pukkaa, siviilitiedustelulainsäädäntöä, vihapuheisiin liittyen sun muihin kaikkiin. Jos me ei niin jollain tavalla ymmärretä sitä, että mitä on sana kommunismi, niin kyllä tämä tuhoutuu kertakaikkisesti. Että me Eurostoliitto, niin se on, jos Neuvostoliitto on pidetty pahana ja Pohjois-Korea on pidetty esimerkkinä kommunismista, niin kun peiliin katsoo, kannattaa miettiä, että missä me niin oikeasti eletään. Jatka vaan, VP.
Mietin tätä niin kuin yrittäjien asemasta Euroopassa. Ja niin kuin, siis ennen EU:ta, esimerkiksi Kreikka, tämä oli kuitenkin, vaikka siellä oli niin kuin suhteellisen pienet palkat, mutta se porukka pärjäsi, siellä oli yrittäjiä ja yrittäjät oikeasti maksoi veroja. Ja tämä on, tämä ei ole mulla tietoa, tämä on toisen käden tietoa siinä mielessä, että mä oon siellä keskustellut ihmisten kanssa, kun mä pyörin siellä paljon. Niin yksi yrittäjä se kertoi sen, kun mä kysyin, että mä niin kuin työkseni ajoin venneitä siellä. Mä tarvitsin kuluista kuitteja. Täällä ei kuitteja kirjoiteta. Että hän voi kirjoittaa kyllä sulle, että paljonko se pannut dieseliä siihen tankkiin, mutta hän ei voi niin kuin virallista kuittia siitä kirjoittaa, koska siellä on niin kuin yksityisyrittäjät, ne teki aikoinaan diilin silloin 2000, mikähän se sanoi se vuosi, oli se 2008, eikä ku. Mä en kyllä nyt sano tuosta, mutta siis 2000-luvun alkupuolella kuitenkin, ennen 10-lukua, niin yksikään yrittäjä ei maksa veroja, aina pienyrittäjä. Eli siellä ainoastaan nämä suuryritykset ja kaupat ja tämmöiset, jotka ei oikein pysty sitä kiertämään, niin ne maksaa veroja. Ja se kertoo sen, että he ei tule paska hallitukselle maksaa yhtään mitään, niin kaikki menee korruptioon ja niin muualle niin kuuluu. Niin joku tämmöinen systeemi tässä on Suomenkin, että niin kaikki yrittäjät niin yhteen hiileen lähti puskemaan, että nyt loppu se veronmaksu, että jos ei homma muutu, niin täältä ei tule rahaa. Ja kuitenkin PK-yritykset on ne, jotka tätä valtiota pyörittää. Ei nuo suuryritykset, vaan PK-yritykset. Plus velka tietysti. Joo, niin.
Joo, näin se juurikin on ja olen täysin samaa mieltä. Tuli ne olla aina vaihtoehto, mutta miten se voidaan tehdä, niin se on sitten asia, mitä täytyy miettiä enemmänkin. Jatka vaan Hannelle tästä.
Kiitoksia. Joo, tuosta yrittäjyydestä puhuttiin ja verotuksesta, niin olen itse toiminut myöskin yrittäjänä varmaan 25 vuotta ainakin elämästäni. Ja voin sanoa, että ei todellakaan Suomessa anneta siihen mahdollisuutta, mutta mulle tuli mieleen tämmöinen. Mä ajattelin, että kun aina sanotaan, että kun Kiina on niin kommunistinen maa, niin Kiinassa saa tienata ulkomailta rahaa noin 7600 euroa kuukausi. Ja sitten, jos alvia pitäisi alkaa maksamaan Kiinassa, niin se raja on 38 000, noin 38 100 euroa kuukaudessa. Sain tässä vaan viestin, että ja sitten tämän Kiinan pitäisi olla kommunistinen maa. Että joo, tämmöinen tieto tuli tuolta ja ihan verottajalta sieltä kysytty. Että ja Suomessa se raja tosiaan tässä tulikin aikaisemmin teiltä esille, että se on 20 000 ja Pauli Vahterahan on yrittänyt nostaa sitä. Siis iät ajat, oliko se nyt 50-60 tuhatta ainakin, että pääsisi johonkin alakuun, mutta eihän siitä koskaan tullut mitään. Kyllä olet ihan, on tullut kuulkaa veroja maksettua, niin kuin tässä tuli esille muiltakin. Mutta ei mulla muuta, tuli vaan tämmöinen mieleen. Kiitos.
Joo, näin se juurikin on. Ja jos miettii Kiinaakin, niin sehän on maailman talouden veturi tässä ajan hetkessä. Ja sitten kun mietit sitä niin kuin vapautta, 7000 euroa kuukausi esimerkiksi, niin sillähän pärjää niin kuin tosi hyvin yksi tällainen ihminen, yrittäjäkin. Että kyllä tämä Suomi, tämä on jollakin tapaa, tämä julkishallinto on vetänyt tämän niin kuin siihen pisteeseen, että he pärjää hyvin ja se heidän etu on se väki jatkuu ennallaan. Mutta he ei välttämättä ajattele ollenkaan sitä niin kuin maan etua, että miten tämmöinen yksittäin pieni maa, periferian perukka, niin voisi pärjätä tässä kaikessa maailman murroksessa.
Jatka vaan. Hän on tehnyt jo kansanmurhan silloin 2020 ja 2023, niin ne pelkää joutua sen vastuuseen siitä.
No se on totta kyllä. Juu. Ota vaan teidän puheenvuoro.
Hyvää iltaa kaikille. Mä mietin tässä näin, että koska meillä on kaikki niin iloisesti sekaisin. Olisi ollut tässä niin kuin moneenkin asiaan paljonkin sanottavaa, mutta ajattelin nyt tällä kertaa olla pitkälle hiljaa ja kuunnella, mitä muut sanoo. Niin nyt kun mietin tätä ajatus-sana-tekolinjaa ja sitten kun mietin tätä yhteiskunnallista tilannetta ja nyt kun taas ollaan lueteltu kaikki ongelmat, mitä meillä on, niin se, mistä me ei nyt ollenkaan puhuta, on se työryhmän perustaminen. Ja jos nyt, kun täällä on niin kuin paljon Suomessa on ihmisiä, jotka puhuu niin kuin omilla tahoillaan näistä epäkohdista, ja ovat olleet halukkaita tulemaan julkisuuteen. Monilla on YouTube-kanavia ja on vaikka mitään, niin mun mielestä olisi aika siirtyä siihen, että alettaisiin miettiä sitä, että ketä kaikkia me voitaisiin nyt niin kuin huudella mukaan niin, että siis kaikkienhan ei tarvitse olla joka hetki mukana, vaan ketkä asiantuntijat me voitaisiin kutsua niin kuin yhteisen pöydän ääreen ja alkaa niin kuin pala palalta rakentamaan jonkunnäköistä ajatusta, semmoista kokonaisvaltaista ajatusta. Ja mulla nyt tulee tämmöisiä ihmisiä mieleen ja monella varmaan teistä tulee monta muuta mieleen. Niin juurikin tämä Tuomas Malinen, hän on yksi, joka todellakin, niin mä oon tosi paljon kuunnellut Tuomasta. Sitten on Pauli Praktiko. Häntä olen nyt viime aikoina kuunnellut todella paljon. Sitten meillä on tämmöinen ihminen kuin Mika Vauhkala, joka on todellinen soturi. Sitten meillä on tämä Ossi Tiihonen. Ja sitten meillä on tämä meidän ihan ikioma Ilkka Tihainen. Ja Jorma Grönlund on tehnyt paljon asioita. Tamara Tuuminen tietää todella paljon asioita omalta alaltaan, samoin Sylvi Silvennoinen Kassinen. Ja monta muuta nyt jää tässä niin kuin äkkiä, nyt kun tuli tuossa vaan luettelen, ketkä tuli nyt ensimmäiseksi mieleen. Meillä on todella paljon ihmisiä, jotka tietää todella paljon asioita ja laajasti ulkomaita myöten ovat asuneet pitkiä aikoja ulkomailla ja muuta, niin vähän semmoista kansainvälistä sävytystä tietysti totta kai myöskin tarvitaan. Niin, tämä on niinku se mun ajatus, minkä mä halusin tuoda tähän iltaan. Joo, ei muuta.
Joo, kiitos. Kyllä nuo asiat on niinku tapetilla koko ajan ollut, eli Jorma Grönlund esimerkkinä on kertonut, että hänen ei huoleensa halua osallistua siksi, koska hän kokee, että näissä pyöritellään tätä yhtä samaa, niin kuin Tiakki mainitti juuri, että ei ole tapahtunut mitään. Mika Vauhkala kohdalla on tilanne, että laskuhan on tullut ja Aki Numminen ei välttämättä ole pystynyt puolustamaan häntä niissä asioissa, mikä liittyy tähän Suomen valtion tapaan toimia. Tamara Tuuminen ymmärtää nämä kulkutautikuvioihin liittyvät epäkohdat ja Sylvi Silvennoinen Kassinen tietää, että mistä siinä on kyse ja näin. Tuomas voisi auttaa Amerikan asioissa ja näin. Kyllä tässä syksytyö tullessa on jotain sellaista, että päässään eteenpäin, mutta sitten taas kun ajatellaan tätä ajan hetkeä, niin onhan tämä kaikki ollut niinkö nähtävä, eli omin silmiin on nähty se, että mikä tämä EU on, mikä on tämä NATO, ja mitä on tämä Venäjän pelko. Eli tämä ryssäviha itsessä Suomessa, niin se vaan on jollakin tapaa noussut pintaan, ja sitä osaa hyödyntää ulkomaat sitten sitä vihaa. Ja taas tämä meidän parlamentaarinen järjestelmä, niin jostain kumman syystä meillä on valikoitunut semmoista henkilöä tuonne valtion johtoon, joka mukautuu tähän kaikkeen. Mutta se, että kun he on mukautuneet ja se ei palvele kansaa, niin kyllä kansa tulee heräämään tästä kaikesta. Ja energia on semmoinen asia, mistä varmaan on hyvä lähteä liikkeelle. Tekeillä on suoria kansanäänestysalustoja, monenlaisia asioita on tekeillä. Kyllä tämän kesän jälkeen niin asiat tulee nousumaan pintaan, mutta tämä on kyllä semmoinen kommentti, että tässä on niinkö asioita valmistellaan. On näitä työryhmiä ja tullaan kyllä sähköpostia laittamaan näihin asioihin liittyen, mutta tässä ajan hetkessä vielä on tämmöistä hiljaiseloa kuitenkin näidenkin asioiden kanssa. Jatka vaan, Tiak.
Niin, Mä vaan tässä mietin, että kun mulle ei ole tullut mitään konkreettista tästä, että olisi kiva tietää vähän, että ketä niin kuin suunnitellaan ja ketä konsultoidaan. Siis niin kuin mä sanoin, niin kenenkään ei varmastikaan tarvitse olla suunnittelussa mukana koko ajan, vaan siis voidaan ihan konsultoida ihmisiä, jos he todella on sitä mieltä, mitä he on puhunut tuolla, mitä minäkin olen kuullut. Monethan vaan puhuu aikomatta tehdä yhtään mitään. Niin tässäkin nyt on porukkaa paljon tässä huoneessa, niin olisi kiva kuulla ehdotuksia. Jos jollekin tulee niin kuin mitä muita nimiä mahdollisia tulee mieleen. Sitten meillähän on tämä nuori, mikä tämä on tämä Veetin sukunimi, mä en koskaan muista sitä. Siis nuoriakin mukaan ehdottomasti. Meillä on tosi, tosi paljon osaamista täällä, mutta kun tarvitsisi niin kuin vähän tietää tässä suunnitteluvaiheessa jo sitä, että ketä mahdollisesti ihmisiä siellä on, ja ottaa sitten niin kuin huomioon, että täälläkin tässä huoneessakin voi olla sellaisia ihmisiä, joille nyt tulee mieleen, vaikka nyt yksi asia on, mitä niin kuin tässä kovasti olen miettinyt, mikä olisi... Kuka olisi sellainen, joka niin kuin pystyisi esimerkiksi verotuksen osalta, niin kuin, tuleeko kenellekään mieleen tällaista ihmistä, joka niin kuin olisi kiinnittänyt tähän verotukseen huomiota niin kuin nimenomaan kansan näkökannalta ja sen kannalta, että tosiaankin, niin kuin, tuossa nyt joku nimi mainittiin äkkiä, mutta en ottanut ylös, niin että just PK-yrityksiä ja kaikkein parashan on nämä pienet yritykset. Nehän olisi niin kuin kaikkein kannattavin saada paljon pieniä yrityksiä, koska kyllä täällä niin kuin innovaatiota on, kunhan päästäisiin vaan alkuun. Jotenkin täällä on niin kuin hyytynyt kaikki yrittäminenkin kaiken kanssa. Ideoita olisi varmaan tässä maassa paljon ja muuta, että jos vaan toi verotus sitten olisi jossain rotissa, niin kuin Hannele tuossa toi hyvin esiin tuon Kiinan jutun. Kiitos Hannelelle siitä. Joo, ei muuta.
Niin, siis kyllähän se tämmöinen uusi liiketoimintamalli varmaan tarvitaan tähän maahan, mutta se juuri, että jostain pitää lähteä liikkeelle. Ja se, mistä lähdetään liikkeelle, niin meillähän tässä Suomessa, mikä nyt on verotuksellinen kaikkineen. Ja ei kai tässä mitään kansannousua kuitenkaan olla tekemässä. Mutta tämän lainsäädännön puitteissa, mitä meille on tässä laadittu, niin... Niin taloustieteiden kannalta ei mikään estä sitä, että pääsää liikkeelle. Mutta sitten taas se jatko. Niin kyllä sitä innovaatiopuolta täytyy löytyä lisää. Joku energia ei niin yksin riitä. Se on hyvä alku, mutta se ei yksin riitä. Et ehkä tämä kesä on semmoinen asia tässä välissä, että se nyt vain jollain tapaa tarvitaan tähän kaikkeen. Ja mulla itselle henkilökohtainen käsitys kuitenkin on siitä, että tämmöinen sota esimerkkinä, mistä kovasti puhutaan ja mitä vastaan varustaudutaan, niin ei se ole tavallaan niin kuin relevantti vaihtoehto, koska Venäjä on maailman suurin valtio pinta-alaltaan ja se kyllä puolustaa itseänsä, että tämmöinen hyökkäys, mitä sinne ehkä Suomenkin kautta mietitään, mihin valmistaudutaan, niin se ei ole realistinen vaihtoehto. Suomi tuhoaa itse itsensä ja kyllä nämä meidän puolustusvoimien henkilökuntakin ymmärtää sen reunaehdon, mutta toki he tienaa ja saa palkkansa siitä, että tämmöinen hypoteettinen uhka on olemassa ja pitää varustautua jotain tämmöistä vastaan, mutta se kuitenkin, se konkretia, niin kyllä se liikkuu siinä, että ei hekään ole valmiita itsemurhaa tekemään. Että sanoisin, että ei tänne Suomeen mitään sotaa kuitenkaan tulossa ole. Mutta verotus on semmoinen asia, että kyllähän tämä nykymoodi jatkuessaan niin tuo sen, että meillä on verokohtaisen 100% ja mitään jää käteen, likviditeettiä, tehdään mitä tahansa. Että kyllähän tähän joku roti pitää tulla tosiaan. Ja tuo EU on varmaan sellainen asia, mistä ensimmäisenä täytyisi miettiä, että miten sitä päästään eroon, jollei se muuta linjaansa ja oikeasti työskentelemään niin siihen, mihin se alun perin on perustettu, eli kaupankäynnin rajoitusten poistamiset ja sitä, että sisämarkkinat toimii edesauttamaan ja näin, jolloin se pystyy muuta kuin tähän, mitä se nyt näyttää tekevän, niin kai tuommoista rahareijasta pitää eroon päässä. Ja eikä sinä nyt sitä eroon pääsemisessä muusta kyse ole muuta kuin siitä, että aletaan tekemään asioita siihen malliin, että ei siihen mitään vipuvoimaa tarvita näiltä, jotka vie meiltä kaiken sen, mitä saadaan aikaiseksi. Että kansahan kyllä herää näihin asioihin. Työttömyys on tapissa, melkein 500 000 työtöntä Suomessa ja maahanmuutto ollaan 3-kertaistamassa ja niistä työllistynyt tähän mennessä 10%. Yli 18 miljardia on kuluerä heistä vuosittain. Mutta jatka vaan, PP, tästä.
Tuli mieleen yhtäkkiä tästä, kun puhuttiin aikaisemmin tästä yhteisöllisyydestä ja tämmöisestä, mistä on puhuttu aiemminkin, Hittu tai Anni kummalla nimellä milloinkin, niin aika paljonkin, että perustettaisiin semmoisia yhteisöjä, joissa oltaisiin vähän niin kuin omavaraisia. Niin kuin itsekin aikaisemmin sanoin, että ei tahdo oikein toimia. Ihmiset on kuitenkin semmoisia, että ne haluaa sen oman perheensä tai oma itsensä aina olla niin kuin oma itsensä herra. Tätä maailma on muuttunut niin hirveästi. Mä muistan itsekin lapsuudesta, nuoruudesta, niin että oltiin lentohommissa, ilmailuhommissa. Useammalla lentokentällä käytiin kesällä aina purjelentoa lentämässä siellä porukka autta toisiaan ja oli niin sanottuja akkakerhoja. Siihen aikaan oikeasti sanottiin akkakerhoja. Eli vaimot ja siskot ja tämmöiset, ne oli siellä laittu meille ukoille ruokaa. No, mä olin pikkupoikainen, mutta se oli niin kuin hienoa semmoista yhteisöllisyyttä, mutta silloin ei tarvinnut ajatella, että mitä valtio tekee. Kaikilla meni hyvin. Heikko palkkaisillakin oli varaa harrastaa ja kulkea. Ei nyt välttämättä ollut sitä uutta DS-sitikkaa ja siinä hieno asuntolaunun perässä, mutta tultiin sitten Anglialla tai millä vaan ja teltta pystyi ja siellä sitä oltiin porukalla. Muistan vaan silloin, joskus 70-luvullahan niitä lähti, tai oliko peräti 60-luvulla, niin siihen aikaan oli tämä kommunisti, nämä äärikommunistit, nehän perusti niitä semmoisia ihan ympäri maailmaa, muistaakseni johonkin Brasiliaan, ja nythän ne lähti täältä, siis suomalaisia, lähti niitä varmaan muualtakin Euroopasta, niin perustivat tämmöisiä utopioiksi, vaan miksi niitä nyt sanottiin. Nehän ei mikään toiminut, että se aina kaatui sisäisiin ristiriitoihin ja kuka on johtaja ja kuka saa tienata mitäkin ja miksi sä otat multa tuota, kun mä käyn antanut sulle tuota ja bläh bläh bläh. Niin tämä yhteisöllisyys, mä luulen, että se on aika vaikea toteuttaa enää tänä päivänä, mutta tuo just niin kuin yhteisesti, jos ihmiset ymmärtää tuon, että me on pakko alkaa vastustaa tätä niin sanottua eliittiä. Ja se eliitti, se on väärä nimi, eliitti, ne on loisia, ne on varkaita. Mutta joo, se koilla jo itsekin. Mä tässä itse asiassa suomalaista hienoa teollisuutta tässä korjailen. Viisettainen terhi tuossa pöydällä. Tai sen kaasutin ja käynnistin. Voin tässä rappailen samalla kun kuuntelen. On ihan kiva tässä verkkoilla istuttaa. Yes.
Joo, kiitos. näin se juurikin on, että se pelkkä kommunitekniikka ei riitä tähän ajanhetkeen, mutta niin se, että tämmöinen loiselo, mitä tämä niin sanottu eliitti harrastaa, niin miettii meille vain uusia veroja tämän loputtoman velanoton ohessa, minkä EU mahdollistaa, niin kyllähän siihen loppu tulee. Se on päiväselvä asia. Jatka vaan tästä.
Niin tosiaan, kukaan ei varmaan mitään kommunia ole perustamassa, eikä välttämättä, niin kuin on varmaan semmoisia ihmisiä, jotka haluaisi, mutta suurin osa ei. Että kyllähän meille on tämä yksityisyys tosi tärkeä, mutta mä mietin sitäkin, että kun ryhdytään sanoista tekoihin ja lähdetään aidosti keskustelemaan esimerkiksi näiden ihmisten kanssa, jotka näitä kyläyhteisöjä on jo perustanut, niin itse koin ainakin niin, että kun saa semmoista vertaistukea ja vetoapua siihen ideointiin ja pääsee keskustelemaan ihmisten kanssa, niin innostuu. Eli toisin sanoen, kun ryhtyy toimimaan, niin yllätys, yllätys, se tie avautuu. Eli niistä pienistä pisaroista alkaa kasvaa se suuri meri. Ja se yhteistoiminta tulee sieltä. Puhalletaan yhteen hiileen, koska se hyödyttää kaikkia. Ja siihen tarvitaan nimenomaan, tai mä ainakin itse koen niin, että siihen tarvitaan sitä vertaistukea ja vetoapua sillä tavalla, että voi keskustella ihmisten kanssa. Ja että miten niin kuin joku jo on tehnyt jonkun, että sitä pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen. Ja lisätä siihen sitten ne omat ideat, lähteä omassa lähipiirissä keskustelemaan näistä asioista, kerätä sieltä ne ideat, innostuttaa ihmisiä. Mutta et se, et jos istuu vaan peffallaan ja höpisee, niin se on niinku ihan varma, että mikään yhteisöllisyys ei synny siitä. Enkä tarkoita tässä nyt loukata ketään, mutta siis kyllä juttu on sellainen, että ei ihmistä ole luotu yksin toimimaan. Monenlaisia ideoita täällä, niin kuin mullakin, elän semmoisessa pienessä yhteisössä. Voisi lähteä tuonne juttelemaan, mutta se, että ei halua niin kuin yksinään yrittää tällaista, vaan siis mäkin olen odottanut sitä, että saisi juurikin sitä vertaistukea, apua, keskusteluapua, ideointiapua, vinkkejä ja kaikkea. Tähän näin niin kuin tavallaan selustan tukemiseen ja voisi kertoa ihmisille, että hei, koota oikein paperille, että missä on tehty mitäkin ja lähteä kertomaan niistä asioista. Joku muukin voisi innostua kuin minä tällä meidän kylällä. Joo, ei mitään muuta. Kiitos.
Joo, kiitos. Joo, kiitos. Näin se juurikin on. Kyllä semmoinen reaalitalousmalli, niin kyllä se oikeasti nyt tästä syksyn mittaan lähtee liikkeelle kesälomien jälkeen. Ja tosiaan te tulet sähköpostia saamaan tästä asiasta, mistä nyt on tullut puhuttua varmaan 3-4 viikkoa. Se kuitenkin, että näille ulkomaalaisille tahoille NATO-hallu luo tämän strategian Suomeen tässä ajanhetkessä. Niin näille ulkomaalaisille tahoille, niin me suomalaiset ei niin merkata yhtään mitään. Me ollaan tavallaan karjaa näiden pääomasijoittajien linsseissä. Ja meidän täytyy pystyä se kansallinen likviditeetti tähän kaikkien luomaan. Ja siihen liittyy se, mistä Jaakkikin mainittiin, että kun innovoidaan jotain, niin toteutetaan sitten kanssa. Että se ei ole kiinni mistään EU-vipuvoimasta, eikä minkään ulkomaalaisen pääomasijoittajan rahoista. Raha on tavallaan sivuseikka tässä kaikessa, että meillä tämä rikkaassa maassa ja tästä vielä noussaan. Mutta aikaa se kaikki vain ottaa. Joo. Tuossa viikkoaikaa oli juttua tämmöisestä asiasta, kun ajatteleminen ei ole rikos. Siihen on tehty ihan nyt T-paitaankin prodeeraus, jos kutakin teistä kiinnostaa, niin positiivien kautta tilaaminen tuollaisella prodeerauksella onnistuu. Ja kello lähenee 10, ja taitaa olla 10 jo nyt, niin huomenna on tämmöistä ajatusta avartavaa lähetystä kello 6 alkaa ja keskiviikkona kansankäräjät. Torstain aamuhetki. Ja sen jälkeen mennään sitten kesälomille tästä Positiiveltäkin. Eli tuolla jossain elokuun tietä, millä varmaan sitten taas jatketaan, mutta tuossa tuli puhuttuakin sähköposteihin liittyvistä asioista, niin tuun lähettämään teille sähköpostia näihin liittyen ja asia kyllä etenee. Että ei tässä nyt mihinkään dystopian anneta tämän kaiken vajota. Onko tässä mitään ihmeempää kellään mielen päällä tähän maanantailtaan liittyen? Antaisiko rauhoitus poikki ja jatkettaisiin sitten elokuussa? Ota Panteakka puheenvuoro.
Ei oikeastaan muuta kuin noihin T-paitoihin liittyen. Mä katsoin, että siellä on monta sellaista, kun mä haluaisin. Joo, laskin, että tuosta äkkiä, että mitkä kaikki ottaisin, niin 140 olisi, että eikö tuohon, niin kuin mä sain vastauksen, että mitään laskutussysteemiä ei ole. Mutta tämmöisen mä haluaisin nyt vaan kuitenkin, kun en tykkää visaa vinguttaa mihinkään vaateostoksiin sun muuhun hölynpölyyn, niin että eikö nyt sitten pysty ideoimaan vaikka jonkun summan, että jos tilaa jo ollaan tietyllä vähän isommalla summalla vaikka, niin sit voisi saada sen laskun, kun sitä kerran sitä pankkivaihtoehtoa ei siellä nyt ole, eikä taida tullakaan jostain syystä. Niin kumpi vaan käy ainakin mulle ja mieluiten maksan suoraan pankkiohjelman kautta heti ihan niin kuin kaikkiin muihinkin verkkokauppoihin, mutta tämä nyt se ei ole ollut mahdollista, niin pystyyköhän tuohon sitten saamaan jonkunnäköistä riennytystä, ettei se olisi ihan suora ei.
Joo, tästä oli vissiin pari kuukautta aikaa ja puhetta ja taisin luvata jo silloin, että onnistuu. Ei katsele mitään estettä, ole tilinumerot olemassa ja näin. Kyllä se nyt varmaan laitetaan onnistumaan, jos ei se vielä ole onnistunut, Teaka. Eikä tästään kummempaa, niin pidetään ja pistää nauhoituksen poikki ja toivottaa hyvää maanantaina jatkoa itse kullekin teille. Ja kyllä tämä tästä vielä.
Kyllä, rukoillaan rauhaa, että saa kalastaa tämän kesän.
Kyllä, just näin.
Kiitos. Iloksi
muuttuu.
Kiitos, Pasi.
Kiitos, moi.